Καλησπέρα, τι κάνουμε. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα ζωντανό podcast του The After Dark Project. Είμαι ο Γιάννης Κόνιαρης, ιδρυτής και γενικός συντονιστής της ομάδος. Και ερχόμαστε και πάλι κοντά σας, ζωντανά στις συσκευές σας, με ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να στηρίξετε την προσπάθειά μας κάνοντας like, κοινοποίηση, αφήνοντας ένα ευπρεπές σχόλιο, να συμμετέχετε στη συζήτηση στο chat και φυσικά για όσους θέλουν να μας στηρίξουν ακόμα περισσότερο μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο κανάλι μας και έτσι θα έχουν έτσι πρόσβαση σε υλικό backstage από τις έρευνες που πραγματοποιούμε κατά τη διάρκεια της ημέρας και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Αλλά πάνω απ' όλα σημασία έχει η υποστήριξη και η στήριξή σας που δίνετε τώρα αυτή τη στιγμή ή βλέποντας τα βίντεό μας, αφήνοντας ένα ευπρεπές σχόλιο και κάνοντας μια κοινοποίηση στα βίντεό μας. Μπορείτε να ακολουθήσετε τους συνδέσμους που βρίσκονται τα links στην περιγραφή, στην περιγραφή αυτού του stream και για όσους ενδιαφέρονται γενικά για την game βιομηχανία και για τα νέα της game βιομηχανίας μπορούν να αναζητήσουν το κανάλι το Retro X Gamers. Αυτά. Πάμε να μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο είναι ιδιαίτερα σοβαρό και αφορά γενικά το χώρο της έρευνας του παραφυσικού, γιατί κατά καιρούς όλες αυτές τις δεκαετίες, στην μοντέρνα εποχή να το πω έτσι που ζούμε, πάρα πολλοί έχουν επικαλεστεί τον όρο του δαιμονολόγου, ότι γνωρίζουν από δαιμονολογία και άλλα τέτοια. Χρειάζεται να αναφέρω ότι είναι μια λέξη η δαιμονολογία που από πίσω της έχει πολύ αρνητική χρειά αν το δούμε ιστορικά. Και ο σκοπός αυτού του podcast είναι για να πει κάποιες πληροφορίες που αφορούν γενικά το θέμα και κατά πόσο αρνητικά έχει επηρεάσει όλο αυτό πάρα πολλά πράγματα και εκφάνσεις κατά τη διάρκεια της ανθρώπινης ιστορίας. Και θα καταλάβετε τι εννοώ καθώς θα αναφέρω τις πληροφορίες σε αυτή την εκπομπή. Να καλησπέρισω τον κόσμο πάλι και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, δαιμονολογία είναι ένας όρος, τον έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές από διάφορους ερευνητές. Πάρα πολλοί μάλιστα έχουν πει ότι είναι το next level, ας πούμε, στο κομμάτι της έρευνας. Κάποιοι το λένε με ελαφριά την καρδιά και χωρίς να γνωρίζουν τι ακριβώς εμπεριέχει η δαιμονολογία, που είναι κάτι πολύ πιο σκληρό και βαθύ και δεν έχει να κάνει τόσο σχέση μόνο με τη μεταφυσική και το παραφυσικό ή με την έννοια της οντολογίας, οντοτήτων, πνευματικών οντοτήτων. Εμπεριέχει και άλλα πράγματα μέσα και δεν μπορούν να καταλάβουν πόσο αρνητικά έχει επηρεάσει όλο αυτό γενικά τις ανθρώπινες κοινωνίες, ιδίως παλαιότερα, έτσι, και κυρίως κατά το Μεσαίωνα. Να σε καλά, Βασίλη. Λοιπόν, πρέπει πρώτα όμως να τα βάλουμε όλα σε ένα πλαίσιο για να μπορέσουμε να το αναλύσουμε το θέμα και να εξιστορήσουμε και να πούμε και γεγονότα τα οποία συνέβησαν που αφορούν δαιμονολόγους, ας το πούμε, οι ανθρώπους οι οποίοι ασχολήθηκαν με αυτό το κομμάτι. Ο ορισμός της δαιμονολογίας είναι πολύ συγκεκριμένος και έχει και θεολογική και φιλοσοφική προσέγγιση. Γενικά, η δαιμονολογία ορίζεται ως μια συστηματική μελέτη των δαιμονικών οντοτήτων, η οποία περιλαμβάνει την εξέταση της ιεραρχίας τους, γενικά των μεθόδων που χρησιμοποιούν και του τρόπου με τον οποίο επηρεάζουν τον υλικό κόσμο. Άρα, ουσιαστικά ο ορισμός μας λέει ότι η δαιμονολογία αφορά μια ειδίκευση, να το πούμε έτσι, μια προσέγγιση η οποία αφορά τη συστηματική μελέτη, δηλαδή άρα υπάρχει μέθοδος, κάποιων οντοτήτων οι οποίες θεωρούνται δαιμονικές, που είναι άρα πνευματικές, γιατί η μελέτη αυτή αφορά το πώς επηρεάζουν τον υλικό κόσμο. Έτσι. Τώρα, στο πλαίσιο των αβραμικών θρησκειών, όπως άμα καθόμασταν και το κάναμε τελείως θεολογικά, αποτελεί ένα στενό κλάδο της αγγελολογίας. Γιατί ασχολείται με τη φύση και την προέλευση των πονηρών πνευμάτων. Γιατί στη χριστιανική δαιμονολογία διδάσκεται ότι οι δαίμονες είναι ουσιαστικά ξεπεσμένοι άγγελοι, όπου ήταν πραγματικές υπάρξεις οι οποίες τώρα αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε διαρκή πόλεμο, ας το πούμε έτσι, ή σε μια κατάσταση η οποία προσπαθούν συνεχώς να διαφθείρουν τον άνθρωπο με σκοπό να αποδείξουν στο Θεό ότι το δημιούργημά σου δεν είναι ικανό, είναι ατελές, ας πούμε. Έχουμε κάνει ένα podcast που μιλάμε για τους δαίμονες κατά την αρχαιότητα, και πρέπει να κατανοήσουμε ότι ο όρος δαίμονα ήταν γενικός στα αρχαία χρόνια. Ας πούμε στην αρχαία Ελλάδα, στην αρχαία εποχή, οι δαίμονες χωριζόντουσαν σε δύο κατηγορίες. Ήταν οι κακοδαίμονες και οι αγαθοδαίμονες. Υπάρχουν πάρα πολλές φιλοσοφικές προσεγγίσεις σε αυτό το κομμάτι, και οι δαίμονες, οι αγαθοδαίμονες, να το πω πιο σωστά, με την έννοια ότι είναι οντότητες οι οποίες λειτουργούν ως αυτοί που μεταφέρουν την πληροφορία από το θείο στον άνθρωπο για να τον βοηθήσει, άρα κάνουν κάτι αγαθό, έχουν κάτι αγαθό, είναι αγαθοδαίμονες, κάνουν κάτι καλό. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν στο χριστιανισμό είναι άγγελοι, αγγελιοφόροι, μεταφέρουν το μήνυμα του θείου. Γι' αυτό και διαχωρίστηκα, και όλο το υπόλοιπο κομμάτι παρέμεινε ως δαίμονες. Οι κακοδαίμονες δηλαδή μείναν απλώς σαν δαίμονες. Υπάρχει αυτό, για να ξεδιαλύνουμε λίγο το θολωμένο τοπίο. Τώρα, σύμφωνα με την Ορθόδοξη Θεολογία, οι άγγελοι δημιουργήθηκαν αρχικά ως αγαθοί, αόρατα, ως προς τον άνθρωπο όντα, νοερά και αυτεξούσια όντα. Αλλά ήταν εξ αρχής τέλεια, δηλαδή δεν έχουν τις ατέλειες τις δικές μας. Έτσι. Ωστόσο, η αυτεξούσια βούλησή τους επέτρεψε σε μια μερίδα από αυτούς τους αγγέλους να στραφούν προς το κακό, που σημαίνει ότι το κακό δεν δημιουργεί, δηλαδή δεν συνυπάρχει καλό ή κακό σαν δύο δυνάμεις. Το κακό ήρθε πιο μετά. Έτσι. Τώρα, ένα μέρος αυτού του τάγματος εξέπεσε οριστικώς της χάριτος λόγω της υπερηφάνειας και κινούμενο προς την έλλειψη του αγαθού, το μείον κοινός. Και αυτό το εκπεσόν τάγμα είναι πλέον γνωστό ως δαίμονες. Ο ορισμός των εκπεσών των αγγέλων παρέχει επίσης και μια θεμελιώδη εξήγηση για την προέλευση του οργανωμένου κακού, διατηρώντας την αγαθότητα του Θεού ως δημιουργού. Τώρα, όπως ανέφερα, μέσα στα χρόνια, αυτή η φιλοσοφική και θεολογική προσέγγιση μετέβαλε την έννοια της λέξης δαίμονα. Όπως είπαμε, επειδή θα το ξαναναφέρω, είναι σημαντικό, ανατρέξτε στη λίστα με τα podcast που έχουμε κάνει. Έχουμε κάνει ένα «Οι δαίμονες κατά την αρχαιότητα». Εκεί φαίνεται ότι έγινε κάποια στιγμή διαχωρισμός μεταξύ των αγαθοδαιμόνων και των κακοδαιμόνων. Έτσι. Και υπάρχουν και περιστατικά από ιστορίες κατά την αρχαία Ελλάδα, οι οποίες αναφέρουν αυτό το πράγμα. Βέβαια, στην αρχαιότητα θα μπορούσε και ένας πολύ κακός άνθρωπος, ο οποίος πεθαίνει, συνεχίζει και στοιχιώνει, ας το πούμε έτσι, ένα μέρος και γίνεται κακοδαίμον. Άρα η έννοια του κακοδαίμονα και στην αρχαιότητα έχει να κάνει σχέση γενικά με ότι κακό, ας πούμε, το οποίο κυνηγούσε τους ανθρώπους, το οποίο είχε όμως μεταφυσική, έτσι, υπόσταση. Τώρα, η έννοια του δαίμονα έχει υποστεί μια δραματική ενοιολογική μετατόπιση κατά τη διάρκεια των αιώνων, με την αρχική της σημασία ουσιαστικά να έρχεται σε θεμελιώδη αντίφαση με τη μετέπειτα θεολογική χρήση, και αυτό γιατί έχει αλλάξει πλέον ο σκοπός. Από τη στιγμή που έγινε ο διαχωρισμός μεταξύ των δαιμόνων, δηλαδή οι αγαθοδαίμονες ονομάστηκαν άγγελοι και οι κακοδαίμονες και το δαίμονες, εκεί αλλάζει το πράγμα, γιατί και η λέξη δαίμον παρέχει, ας πούμε, στην ενοιολογία της, στην ετυμολογία της, παρέχει αυτός που ξέρει, που γνωρίζει, έτσι. Τώρα, στην αρχαία Ελλάδα, όπως είπαμε, ο όρος είχε ευρύτερη και συχνά ουδέτερη σημασία. Δηλαδή υπήρχαν ή αυτό που είπαμε αγαθοδαίμονες ή κακοδαίμονες. Αντιπροσώπευαν ουσιαστικά είναι υπερφυσικά όντα που μεσολαβούσαν μεταξύ των ανθρώπων και των ανώτατων θεών. Αυτά τα όντα ορίζονταν ως παιδιά των θεών, αλλά όχι οι ίδιοι θεοί. Υπάρχει μία, ας το πούμε έτσι, στον Πλάτωνα, στο διάλογο, στο συμπόσιο, μέσω του στόματος της Διοτίμας, ουσιαστικά έχουμε μια κωδικοποίηση αυτής της φιλοσοφικής θεωρίας. Παρουσιάζονται οι δαίμονες ως μεσάζοντες. Η Διοτίμα διακήρυξε, και θα πω και τη φράση, ότι παν το δαιμόνιον μεταξύ εστ θεού τε και θνητού. Δηλαδή ότι κάθε δαιμόνιο βρίσκεται μεταξύ του θνητού και του θεού. Αυτή η διαμεσολάβηση ήταν απαραίτητη, διότι οι θεοί δεν αναμειγνύονται με τους ανθρώπους. Ο Θεός, μάλλον πιο σωστά, δεν αναμειγνύεται με τους ανθρώπους. Η σωστή έκφραση, όπως αναφέρει μέσα στο συμπόσιο του Πλάτωνα, είναι «Θεός ανθρώπων ου μίγνητε». Ο Θεός δεν αναμειγνύεται με τους ανθρώπους. Ας πούμε, ο έρωτας αναφέρεται ρητά ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ενός δαίμονα. Έτσι. Βέβαια, χρειάζεται να το ξεκαθαρίσω, να το ξαναλέω, γιατί μπορεί να μπερδευτεί κάποιος, να το παρερμηνεύσει. Στην αρχαιότητα, οι δαίμονες χωριζόντουσαν σε δύο κατηγορίες. Ήταν οι αγαθοδαίμονες και οι κακοδαίμονες. Είναι σημαντικό αυτό να το τονίζω. Έτσι. Λοιπόν, τώρα, ο έρωτας αναφέρεται ρητά ως χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιου δαίμονα. Ως ενδιάμεση οντότητα, ο δαίμον έχει ένα ενοποιητικό και γνωσολογικό ρόλο, στοχεύοντας στην αναγωγή των κατώτερων όντων προς την ευδαιμονία, δηλαδή από πάνω προς τα κάτω. Κοινώς, ναι, είχε ψεύδια, αλλά επαναλαμβάνω, χωριζόντουσαν σε δύο κατηγορίες. Υπήρχαν κακοδαίμονες και αγαθοδαίμονες. Και ο όρος δαίμον χρησιμοποιούταν με τελείως διαφορετική, ας το πούμε έτσι, ο σκοπός που χρησιμοποιόταν ήταν διαφορετικός σε σχέση με τώρα. Στην πορεία των αιώνων αυτό άλλαξε, γιατί έγινε διαχωρισμός. Έτσι. Τώρα, η υιοθέτηση και αντιστροφή αυτής της έννοιας από τις αβραμικές θρησκείες υπήρξε καθοριστική. Δηλαδή τι, από τη μία είχαμε ότι ξεκινάει από πάνω και καταλήγει κάτω. Το κάτω είμαστε εμείς, έτσι. Μεσολαβεί κάτι από το Θεό και εμάς. Εμείς είμαστε κάτω, ο Θεός είναι πάνω. Και διαμεσολαβεί κάτι σαν μεσάζοντας, ο οποίος μας βοηθάει για την ευδαιμονία. Έτσι. Μιλάμε για τους αγαθοδαίμονες, π.χ. ας πούμε. Μας φέρνουν κάτι καλό. Υπάρχει και περίπτωση όμως να υπάρχει και κάτι κακό. Ο κακοδαίμον, ο οποίος θέλει να μας διαβάλει. Λοιπόν, τώρα, η υιοθέτηση και αντιστροφή, όπως είπα, αυτής της έννοιας από τις αβραμικές θρησκείες ήταν καθοριστική, γιατί άλλαξε ουσιαστικά η έννοια της λέξης δαίμον. Η μετάβαση από τη φιλοσοφική ιδέα του δαίμονα ως μεσάζοντος στην έννοια του αποκλειστικού κακού, του εκπεσόντος πνεύματος, αποτελεί, παιδιά, μια βασική αλλαγή παραδείγματος. Και εδώ ερχόμαστε σε αυτό που σας είπα. Γιατί ενοιολογικά από τη στιγμή, πώς το πήρανε, σου λέει, από τη στιγμή που ο αγαθοδαίμον μεσολαβεί μεταξύ του Θεού και μας και μεταφέρει εκείνο το πράγμα το οποίο θα μας οδηγεί στην ευδαιμονία, άρα είναι μεσάζοντας, άρα μεταφέρει κάτι από το Θεό, η αρχή είναι ο Θεός. Άρα αφού μεταφέρει κάτι, είναι αγγελιοφόρος, άρα άγγελος, έτσι. Υπό αυτή την έννοια άλλαξε. Και σου λέει, όλα τα υπόλοιπα είναι οι κακοδαίμονες και τα λοιπά, δαίμονες, άστο δαίμονες. Με αυτή την τακτική λοιπόν όμως άλλαξε και η έννοια της λέξης δαίμονας. Ενώ υπήρχε η λέξη κακοδαίμον, έτσι. Να πούμε ότι αυτό δυστυχώς επέφερε κάποιες απότομες και βίαιες αλλαγές σε θεολογικές και φιλοσοφικές προσεγγίσεις, γιατί όπως καταλαβαίνετε, ναι μεν επέρχεται μια αλλαγή, αλλά πάρα πολλές αλλαγές έρχονται με συγκρούσεις, θα έλεγα αποκλειστικά με συγκρούσεις. Όπως και να έχει, αυτό οδήγησε στην κακοδαιμονοποίηση, να το πω έτσι, πολλών πραγμάτων που δεν θα έπρεπε. Δυστυχώς. Από την άλλη όμως συνέβησαν και κάποια άλλα πράγματα τα οποία χρήζουν, έχουν να κάνουν σχέση με πραγματικά ιστορικά γεγονότα, τα οποία χρήζουν ιδιαίτερης έρευνας και τρομακτικό όγκο ορών, εργατοωρών και συζητήσεων για αυτά τα θέματα. Παραμένουμε στο θέμα μας όμως, στη δαιμονολογία. Τώρα, υπάρχει κατεγεγραμμένη ιστορία των δαιμονικών οντοτήτων, η οποία ουσιαστικά, παιδιά, ξεκινά από τη Μεσοποταμία, όπου αναπτύχθηκε ο πολιτισμός των Σουμέριων, παιδιά. Στις μεσοποταμιακές μυθολογίες, οι δαίμονες ήταν κυρίως δυνάμεις του χάους και της ασθένειας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, παιδιά. Γιατί λέμε για αρχαία Ελλάδα, αλλά δεν καταλαβαίνουμε ότι κάποιες θεότητες έχουν έρθει από εκεί, από την Ανατολή και κυρίως από τη Μεσοποταμία. Τώρα, μισό λεπτό, παιδιά, για να κάνω μία διόρθωση. Ωραία, όλα μια χαρά. Λοιπόν, τώρα τι γίνεται. Στη Μεσοποταμία, λοιπόν, στην αρχαία Μεσοποταμία, είχαμε να κάνουμε με οντότητες οι οποίες κυρίως αντιπροσώπευαν δυνάμεις οι οποίες ήταν χαοτικές ή την ασθένεια που λέμε. Υπάρχει ένα κείμενο που αναφέρει μια σειρά από κακά όντα που λέγεται, όπως να αναφέρω κάποιες ονομασίες τέτοιων οντοτήτων, όπως είναι ο Τούκου, ο οποίος είναι μια θεότητα η οποία σκοτώνει ανθρώπους, ο Αλού που καλύπτει τους ανθρώπους σαν ένδυμα, ο Εντίμου, ο Γκάλου που δένει το σώμα και η Λαμέ. Η Λαμέ ο Μικρογιώτα, έτσι, μια ομάδα θηλυκών οντοτήτων, όπου από αυτές οντότητες οι Λαμέ λέγονται και Λαμαστού, έτσι, οι οποίες προκαλούν ασθένειες, και από εκεί η Λίλιθ λένε ότι είναι ουσιαστικά η έκφραση της Λίλου, η οποία είναι μια οντότητα που περιπλανιέται σε μια πεδιάδα της Μεσοποταμίας και ουσιαστικά θεωρούν ότι σαν οντότητα, σαν θεολογική προσέγγιση ή φιλοσοφική προσέγγιση, πάρτε το πως θέλετε, είναι ο πρόδρομος της εβραϊκής Λίλιθ. Γι' αυτό έχετε ακούσει το Λίλιθ Λαμαστού, έτσι. Ουσιαστικά η Λάμε ή η Λαμαστού ήταν μια ομάδα θηλυκών οντοτήτων οι οποίες προκαλούσαν ασθένειες. Και μία από αυτές λεγόταν Λίλου, που περιπλανιόταν σε μια πεδιάδα και είναι ουσιαστικά ο πρόδρομος της Λίλιθ. Αυτές οι οντότητες αντιπροσώπευαν το κοσμολογικό κακό για τους αρχαίους Σουμέριους. Δηλαδή δυνάμεις που επιδίωκαν να διαταράξουν την τάξη της ζωής και του πολιτισμού. Δηλαδή οι ίδιοι οι Σουμέροι είχαν αναγνωρίσει ότι αυτές οι οντότητες είναι κακές. Έτσι, όχι ότι λάτρευαν κακές οντότητες. Τώρα, υπάρχει και ο ρόλος του κακού στην αιγυπτιακή κοσμολογία. Στο podcast που είχαμε κάνει όσον αφορά οι δαίμονες κατά την αρχαιότητα, είχαμε αναφέρει αρκετά πραγματάκια για την Αίγυπτο, για την αρχαία Αίγυπτο. Γενικά στην αρχαία Αίγυπτο η προσωποποίηση της αταξίας είναι στο πρόσωπο του Ισφέτ και του Χάος που ήταν ο Άπεπ, ο Άποφης πιο σωστά, όπου τον απεικονίζαν οι αρχαίοι Αιγύπτιοι ως ένα γιγαντιό φίδι κροκόδιλο, ο αιώνιος εχθρός ουσιαστικά του θεού ήλιου, του Ρα. Ο Άπεπ, ο Άποφης, κατοικούσε στην Ντουάτ. Η Ντουάτ ήταν ο κάτω κόσμος στην αρχαία μυθολογία, αιγυπτιακή μυθολογία, και προσπαθούσε κάθε βράδυ να ανατρέψει τη Θεία Τάξη καταπίνοντας τον Ρα και εμποδίζοντας την ανατολή του ήλιου. Η ύπαρξη του Άπεπ, δηλαδή του Άποφη, ερμηνεύτηκε ως συνέπεια της γέννησης του Ρα, υποδεικνύοντας ότι το κακό δεν ήταν πρωταρχικό, αλλά αποτέλεσμα των αγώνων ενάντια στην ανυπαρξία. Η μάχη μεταξύ τάξης και χάους ουσιαστικά στην αρχαία αιγυπτιακή μυθολογία είναι αιώνια. Και αυτό απαιτούσε την τελετουργική παρέμβαση των ανθρώπων, οι οποίοι οργάνωναν ετήσια τελετουργικά για την ανατροπή του Άπεπ, του Άποφης. Προσέξτε τώρα. υπάρχουν πάρα πολλές αναφορές και στην αρχαία Ελλάδα και εννοείται στις εποχές αρχαίας Βαβυλώνας, Ουρ και τα λοιπά, Μεσοποταμία, γενικά σε αυτές τις περιοχές όπου οι άνθρωποι για να κατευνάσουν κάτι κακό έπρεπε να κάνουν μια θυσία, είχαν μπει σε μια λογική να θυσιάσουν κάτι ώστε να κατευνάσουν το κακό, ώστε να τους αφήσει ήσυχους. Δηλαδή, π.χ. ας πούμε, ο Μολόχ είναι μια θεότητα η οποία είναι από εκείνες τις περιοχές. Μάλιστα, η οποία διαδόθηκε μέχρι κάτω χαμηλά, λίγο έξω από την Ιερουσαλήμ εκείνα τα χρόνια. Η οποία θεότητα, ιερείς, σου λέει για να πάνε καλά οι σοδιές, για να μην γίνει κανένα κακό και αυτά, θα θέλω θυσίες. Συνέβαιναν τέτοια περιστατικά. Θυσιάζανε και στην πυρά, σε αγάλματα του Μολόχ, θυσιάζανε βρέφη. Συνέβαιναν τέτοια πράγματα στην αρχαιότητα. Παντού. Έτσι. Και για όσους θέλουν να στρογγυλέψουν την αρχαία Ελλάδα, συνέβαιναν και τέτοια πράγματα σε πολύ αρχαία χρόνια στην αρχαία Ελλάδα. Πιο μετά, βέβαια, εμείς, λόγω ότι εξελίξαμε κάποιες έννοιες, τα πήγαμε τα πράγματα πιο μπροστά, αυτό σταμάτησε στον αρχαίο ελληνικό κόσμο. Έτσι. Σε κάποιες άλλες περιοχές όμως συνέχισε. Τώρα, η ενσωμάτωση των αρχαίων αυτών φόβων στη μετέπειτα θεολογία φαίνεται ότι είναι εμφανής, γιατί και στην αρχαία Αιγυπτιακή μυθολογία υπάρχει η τριαδικότητα σε πολύ μεγάλο βαθμό, έτσι. Και γενικά σε όλες τις θρησκείες δεν υπάρχει εξ αρχής γέννηση του καλού και του κακού. Υπάρχει το καλό και το κακό είναι πιο μετά. Δηλαδή είναι δημιούργημα μέσα στην κτήση του καλού. Από όπου και αν το πιάσεις. Τώρα, στο χριστιανισμό έχουμε τον Λούσιφερ, που κακώς ονομάζεται έτσι. Απλά έτσι στην pop κουλτούρα, αν θέλετε, σε συγκεκριμένα είδη λογοτεχνίας και τα λοιπά, αναφέρεται έτσι. Κανονικά έχει όνομα αυτός ο άγγελος, είναι εκπεσόν άγγελος, ήταν αυτός που ηγόταν του τάγματος, είναι ο Σαμαήλ. Έτσι. Τουλάχιστον αν διαβάσει κάποιος αγγελολογία θα δει το όνομα. Δεδομένου ότι τα ονόματα των αγγέλων, κάποια ονόματα των αγγέλων που έχουμε, είναι από τα αραμαϊκά, έτσι. Και είναι Σαμαήλ βασικά, όχι Σαμαήλ, Σαμαήλ. Λοιπόν, τώρα, πάμε στον Ιουδαϊσμό. Η έννοια του δαίμονα στον Ιουδαϊσμό. Εκεί ουσιαστικά η ανάπτυξη της δαιμονολογίας υπήρξε πιο συγκρατημένη. Και ο λόγος ήταν λόγω του αυστηρού μονοθεϊσμού. Η υιοθέτηση της έννοιας μιας αυτόνομης κακής δύναμης, όπως εμφανίστηκε υπό την επιρροή του ζωραστρισμού κατά τη βαβυλωνιακή εξορία στους Ιουδαίους, εγκαταλείφθηκε σε συνέχεια από το mainstream Ιουδαϊσμό, θα λέγαμε. Στον Τανάκ ο Σατανάς λέγεται Χασατάν, έτσι λέγεται, έτσι είναι η ονομασία Σατανάς. Δεν λειτουργεί ως αντίπαλος, αλλά ως κατήγορος και πιστός υπηρέτης του Θεού, ο οποίος δοκιμάζει τη δικαιοσύνη των πιστών. Ουσιαστικά είναι αυτό, υπάρχει στο βιβλίο του Ιώβ. Δηλαδή, ουσιαστικά είναι κάποιος που βγαίνει εσύ και λες: ναι, εγώ πιστεύω, ναι, ναι, εγώ κάνω το σταυρό μου, ναι, ναι. Κάνω το σταυρό μου. Μιλάμε για Ιουδαίους τώρα. Πάμε στην Παλαιά Διαθήκη, ας πούμε, και στο Τωράχ, ας πούμε. Και εκεί λέει ο άλλος, ας πούμε: ναι, πιστεύω, κάνω ουράνο, και θα βγει αυτός και θα πει: ναι, αλλά εσύ έκανες εκείνο, εκείνο και εκείνο και εκείνο. Σου ανέρει, δηλαδή, έχεις κάνει πέντε καλά, ναι, είσαι πιστός, αλλά βγαίνει αυτός και σε κατηγορεί για άλλα πέντε κακά που έκανες. Έτσι. Ουσιαστικά αναφέρεται σαν μια δύναμη η οποία μπαίνει σε μια δοκιμασία, έτσι. Μια επίσης κεντρική φιγούρα είναι ο Αζαζέλ, που συνδέεται με τη τηλετουργία του αποδεπομπιαίου τράγου κατά την ημέρα της εξιλέωσης, όπου στο τελετουργικό ένας τράγος επιφορτιζόταν με τις αμαρτίες του λαού και οδηγούνταν στην έρημο, ριχνόμενος σε βράχους ως προσφορά προς το δαίμονα Ζαζέλ. Να ξέρετε ότι αυτή η λογική είχε να κάνει σε πολύ πιο παλιά χρόνια, και μιλάμε για την αρχαιότητα, έτσι, είχε να κάνει με ανθρωποθυσία, έτσι, αυτό που είπαμε, για να κατευνάσει το κακό, το ταΐζω κάτι. Ουσιαστικά αυτό. Τώρα, η σύνδεση του Αζαζέλ με τους πεσμένους αγγέλους προέρχεται κυρίως από την αποκρυφιστική λογοτεχνία, όπως το βιβλίο του Ενόχ. Να πούμε για το βιβλίο του Ενόχ ότι υπάρχουν 4 διαφορετικά βιβλία για τον Ενόχ. Γι' αυτό και δεν είναι μέσα στο κομμάτι της, ας το πούμε έτσι, της Αγίας Γραφής, γιατί ο Ενόχ, ναι, ο Ενόχ και ο Ηλίας είναι οι μόνοι που έχουν αναλυφθεί στους ουρανούς και όταν θα έρθει η ώρα θα πρέπει να πεθάνουν κανονικά, πολεμώντας ουσιαστικά τον Αντίχριστο. Αλλά επειδή έχουν γραφτεί 4 βιβλία και επειδή υπάρχουν διάφορες κόπιες και δεν μπορεί να διασταυρωθεί η προέλευση, δυστυχώς είναι εκτός αυτά τα 4 βιβλία. Γι' αυτό δεν έχουν μπει και στην Αγία Γραφή. Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Δηλαδή, μέσα υπάρχουν 4 διαφορετικές εκδόσεις που έχουν διαφορές μεταξύ τους. Το πιο κλασικό που ξέρουμε είναι ο Αιθιοπικός Ενόχ, έτσι, Εκκλησία της Αιθιοπίας. Τώρα, το οποίο όμως, όπως ανέφερα, δεν έγινε αποδεκτό από τον Ορθόδοξο Ιουδαϊσμό ως έγκυρο κείμενο. Επαναλαμβάνω, γιατί υπάρχουν άλλες τόσες εκδόσεις. Τώρα, η γενικότερη θεματική εξέλιξη του κακού είναι σαφής. Δηλαδή, από τις κοσμολογικές δυνάμεις του χάος, έχουμε τη Μεσοποταμία, την αρχαία Μεσοποταμία και την αρχαία Αίγυπτο, και περνάμε στις ηθικές και θεολογικές ερμηνείες των εκπεσόντων αγγέλων, οι οποίοι είναι οι ηθικοί παράγοντες της πτώσης, θέτοντας έτσι τις βάσεις για τη χριστιανική θεοδικία. Επιπλέον, υπάρχει ο γνωστικισμός, μία από τις μορφές του πρώιμου χριστιανισμού. Ο γνωστικισμός, όπως είπαμε, παρουσίαζε μία ριζικά διαφορετική, δηλαδή ο πρώιμος χριστιανισμός, να το πω έτσι, παρουσίαζε μία ριζικά διαφορετική δαιμονολογία, όπου ο υλικός κόσμος, τώρα λέω πολύ γενικά, γιατί το θέμα σηκώνει πολύ συζήτηση, είχε δημιουργηθεί από ένα κατώτερο δημιουργό, καθεστώντας το ίδιο το υλικό σύμπαν ελαττωματικό. Εκεί πατάμε, πατάμε στη λογική ότι αυτός που ο αρχιτέκτον του σύμπαντος και ό,τι περιέχει αυτό το σύμπαν, αυτός έκπεσε. Έτσι. Ξέρετε για ποιο μιλάω. Και υποτίθεται ότι λατρεύεται από κάποιες ομάδες μέσα σε στοές. Έτσι. Ο αρχιτέκτο. Σύμπαντος. Λοιπόν. Τώρα. Ακόμα δεν έχω μπει στο ζουμί της υπόθεσης. Είμαστε ακόμα στη φιλοσοφική και στην θεολογική προσέγγιση. Πώς άλλαξαν όλα αυτά με την πάροδο του χρόνου, πολύ γενικά. Έτσι. Τώρα, κατά την πρώιμη εινωτερικότητα, η δαιμονολογία κωδικοποιήθηκε σε μια συστηματική θεολογική και νομική επιστήμη. Ένας κρίσιμος εινολογικός μετασχηματισμός ουσιαστικά έλαβε χώρα κατά τα μέσα του 15ου αιώνα. Η μαγεία, η οποία προηγουμένως θεωρούταν βλαπτική πράξη, άρχισε να ορίζεται ως διαβολική μαγεία. Δηλαδή ως αίρεση και συνειδητή συνεργασία με τον σατανά. Αυτή η νομική και θεολογική μεταστροφή δικαιολόγησε και τις μαζικές διώξεις που έγιναν κατά το Μεσαίωνα. Και πάμε τώρα στο ζουμί της υπόθεσης. Θα μιλήσουμε για τον κώδικα του Ομαλέους Μαλεφικάρουμ, το σφαιρί των μαγισσών, όπως ονομάζεται, όπου είναι ουσιαστικά το πλέον επιδραστικό κείμενο της δαιμονολογικής λογοτεχνίας και είναι γραμμένο από ένα γερμανό κληρικό, τον Χένρι Κράμερ, και δημοσιεύθηκε το 1486. Το έργο αυτό θεωρείται ως η επιτομή της δαιμονολογικής γνώσης του 15ου αιώνα. Ο βασικός σκοπός του Μαλέους ήταν να αποδείξει την ύπαρξη της μαγείας και να παράσχει σαφείς οδηγίες για την ανακάλυψη, την ανάκριση, την δίωξη και την εκτέλεση των μαγισσών στην Ευρώπη. επειδή καταλαβαίνω πάρα πολλοί άνθρωποι, και σωστά είναι, είναι ευαίσθητοι σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή για διώξεις ανθώων, ανθρώπων κτλ. Θα σας πω τώρα το πρόβλημα που δημιουργήθηκε εκείνη την εποχή. 14ο αιώνα, 13ο, 15ο κτλ. Ξέρεις, αυτό που λένε ότι, αυτό που λέει και ο λαός, μαζί με τα ξερά καίγονται και τα χλωρά. Δυστυχώς, κυρίως στην κεντρική Ανατολική Ευρώπη, κυρίως εκεί, έχουν συμβεί ευτράπελα, κυριολεκτικά ευτράπελα, και από τις μεν και από τους δεν. Τι εννοώ? Αυτό που λέμε για ανθρωποθυσίες ή για... Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι ασχολιόντουσαν με τη μαύρη μαγεία, οι οποίοι είχαν εμφυτίσει πάρα πολύ και φτάσανε στα άκρα. Κάποιοι από αυτούς εκμεταλλεύτηκαν και οικονομικά ανθρώπους, οι οποίοι ήταν απλοί τσαρλατάνοι, έτσι. Υπήρχε τεράστια άνθηση τέτοιων ανθρώπων και ζούμε σε μια εποχή όπου οι άνθρωποι είναι πιο απλοί, αφελείς και αγράμματοι. Με συνέπεια, ήταν πάρα πολύ λογικό όλο αυτό να χρειαστεί να βγει κάποιος και να πει πρέπει να μπει ένα φρένο. Δημιουργήθηκαν σώματα τα οποία πήραν ενεργά μέρος αυτό, αλλά δυστυχώς μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία υπήρχαν και άνθρωποι που το εκμεταλλεύτηκαν για να ασκήσουν εξουσία. Είναι τρομακτικές εποχές αυτές που έζησαν οι άνθρωποι εκείνη την εποχή. Κάλιστα θα μπορούσε κάποιος να κατηγορήσει το γείτονά του, επειδή ξύπναγε το πρωί και δεν του άρεσε η φάτσα του, να τον κατηγορήσει για μαύρη μαγεία και να βάλει τον άνθρωπο σε μια διαδικασία έτσι απλά. Είχαμε φτάσει πλέον σε τέτοιες ιστερικές καταστάσεις εκείνη την εποχή. Συνεπώς, όλο αυτό δημιούργησε μια ακρότητα από όλες τις πλευρές. Και πόσο μάλλον όταν είχες να κάνεις με περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι όντως ήταν μάγοι ή κάποια γυναίκα ήταν μάγισσα, όντως πραγματικά ασχολιόταν με κάτι τέτοιο και είχε αφαιρέσει και ζωή για αυτό το σκοπό. Έτσι. Βέβαια, μαζί με αυτό, δυστυχώς, την πλήρωσαν άνθρωποι οι οποίοι δεν έφταιγαν σε τίποτα. Θεραπευτές, άνθρωποι που γνώριζαν, είχαν γνώση βοτάνων κτλ. Και κάποιοι τους κατηγόρουσαν για μαγεία. Έτσι. Δυστυχώς. Αλλά ήταν και τέτοια η εποχή. Λοιπόν, να πω ότι το συγκεκριμένο κείμενο, το Maleus Maleficarum, το σφυρί των μαγισσών, απέκτησε νομική αξία και χρησιμοποιόταν, ουσιαστικά παρήχε νομική διαδικασία. Και μέσα στο βιβλίο γινόταν έγκριση ρητά στα βασανιστήρια και στην εξαπάτηση για την απόσπαση ομολογιών. Το βιβλίο έγινε εξαιρετικά δημοφιλές, τυπώθηκε 28 φορές μέχρι το 1600 και χρησιμοποιήθηκε ως αυθεντική πηγή τόσο από τους καθολικούς όσο και από τους προτεστάντες. Το Maleus ήταν διαποτισμένο από έντονο μισογυνισμό. Γιατί? Υποστήριζε ότι οι γυναίκες ήταν πιο ευάλωτες στη δαιμονική κατοχή. Δηλαδή οι γυναίκες είχαν περισσότερες πιθανότητες να πάθουν δαιμονοκαταληψία. Αποδίδοντας το αυτό στην έλλειψη σωματικής και πνευματικής δύναμης. Το πρόβλημα εδώ πέρα τώρα τι γίνεται? Είμαστε σε μια εποχή, ας πούμε. Είμαστε ακόμα σε μια εποχή που η πνευματικότητα... Να το θέσω έτσι, η δύναμη της πνευματικότητας ορίζεται από τη μυϊκή δύναμη, κατά πόσο καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ναι, μυϊκά μπορεί η γυναίκα στο μέσο όρο να είναι πιο αδύναμη από τον άντρα, δεν την κάνει όμως αδύναμη πνευματικά. Αλλά δυστυχώς είμαστε σε μια εποχή που τα πράγματα τα παίρναμε έτσι οι άνθρωποι. Και ουσιαστικά, λόγω έλλειψης σωματικής δύναμης, άρα και πνευματικής δύναμης, και λόγω της προκλητικής τους φύσης. Οι κατηγορίες στόχευαν συχνά γυναίκες που δρούσαν εκτός των κοινωνικών προσδοκιών, δηλαδή συνήθως είχαμε να κάνουμε με γυναίκες οι οποίες δικαστήκανε για τέτοια πράγματα, κατηγορηθήκαν για τέτοια πράγματα, οι οποίες ήταν κυρίως ή μαίες ή θεραπεύτριες. Αυτή η κωδικοποίηση της δαιμονολογίας σε συνδυασμό με την δύναμη της τυπογραφίας που διέδωσε αυτό το βιβλίο βοήθησε στην τροφοδότηση κυριολεκτικά της μασικής ιστερίας που οδήγησε σε περίπου 110.000 δίκες μαγισσών στην Ευρώπη μεταξύ του 1450 και 1750. Ναι. Αυτό που λες, Σίγμουντος. Τώρα, δεν ήταν όλοι μαύροι άνθρωποι, κακοί άνθρωποι. Έτσι. Υπήρχαν και άνθρωποι οι οποίοι το μελέτησαν το πράγμα με τη δαιμονολογία διαφορετικά. Αυτό, όμως, αυτό που χρειάζεται να αναφέρουμε είναι και να το δούμε κοινωνιολογικά και πολιτιστικά, είναι ότι κοιτάξτε να δείτε, βγαίνει ο Τάδε στην τηλεόραση και σας λέει «Α, εγώ είμαι δαιμονολόγος». Πού είσαι ρε καρμύρι δαιμονολόγος? Τι λες τώρα ρε φίλε? Τι λες τώρα, είσαι δαιμονολόγος? Τι είναι αυτή η κουβέντα που λες? Ποιος κάθεται να πει αυτή την κουβέντα τώρα? Ότι είναι δαιμονολόγος. Αστεία πράγματα τώρα. Και να πεις ότι είσαι, σημαίνει ότι έχεις πιάσει, έχεις διαβάσει όλη την Ανατολή και τη Δύση μαζί σε αυτό το κομμάτι. Τι συζητάμε τώρα? Άρα καταλαβαίνουμε λοιπόν, όταν ακούτε κάποιον να λέει «Α, είμαι δαιμονολόγος», φίλε, δεν με πείθεις και πολύ. Και αν είσαι δαιμονολόγος, τι φάση, ξέρω εγώ, δηλαδή τι εννοείς είσαι δαιμονολόγος? Τέλος πάντων, συνεχίζουμε. Υπήρχαν κάποιες προσωπικότητες. Γενικά η μελέτη της δαιμονολογίας και των διώξεων οφείλεται σε διάφορες κομβικές καταστάσεις οι οποίες συνέβησαν και προσωπικότητες. Ο ένας που τον αναφέραμε, ο Χένρικ Κράμερ, 1430-1505, ήταν ο συγγραφέας του Μαλαίους Μαλεφικάρμου. Να πω ότι ήταν, θεωρείται ότι είναι ο κύριος συγγραφέας, ο άνθρωπος που το συνέγραψε, αλλά υπήρχαν και πληροφορίες οι οποίες τις έψαξε και τις βρήκε από αλλού. Έτσι. Και τις έβαλε μες στο βιβλίο ή τον βοήθησαν σε κάποια πράγματα να τα συγγράψει. Να πούμε ότι το βιβλίο του, επειδή πάμε για την Ιερά Εξέταση και εδώ θα σου δώσουμε και μια απάντηση, Σίγμουντος, η Ιερά Εξέταση το καταδίκασε το βιβλίο. Παρ' όλα αυτά χρησιμοποιήθηκε. Δεν το λέω σαν αντίποδα συζήτησης ή τέτοιο, αλλά για να καταλάβουμε σε τι σημείο είχαμε φτάσει. Έτσι. Αυτό συνέβη στην Κολονία συγκεκριμένα για χρήση παράνομων ανήθικων διαδικασιών. Γιατί δεν θεωρούσαν ότι, εντάξει, οκ, μας λες για δαιμονολογία εδώ πέρα, φίλε μου, μας λες για το ένα το άλλο, αλλά ο σκοπός δεν αγιάζει τα μέσα υπό την έννοια ότι θα πούμε ψέματα ή θα κάνουμε και τα λοιπά για να αποσπάσουμε μια ομολογία. Και αν είμαστε λάθος, γιατί επαναλαμβάνω, η συγκρότηση της Ιεράς Εξέτασης είχε να κάνει με μια, δηλαδή το ένα άκρο οδήγησε στο άλλο άκρο. Υπήρχαν άνθρωποι μέσα στην Ιερά Εξέταση που όπως πραγματικά βγάλανε κόμπλεξ, βγάλανε αρνητισμό, χρησιμοποίησαν την Ιερά Εξέταση για να επιβληθούν ως εξουσία στους πληθυσμούς. Αλλά υπήρχαν άνθρωποι λογικοί μέσα. Δεν μπορεί να μην υπήρχε ένας λογικός άνθρωπος και να πει: «Ωπα, φίλε, εδώ τι γράφεις, τι λες τώρα, να πούμε ψέματα?» Καταλαβαίνετε τώρα. Τώρα, υπήρχε τεράστια επιρροή αυτού του βιβλίου, τεράστια επιρροή, πραγματικά, αλλά υπήρχαν και άλλες προσωπικότητες οι οποίες με διαφορετικό τρόπο το προσέγγισαν διαφορετικά το θέμα. Ο ένας ήταν ο βασιλιάς ο Ιάκωβος ο έκτος της Σκωτίας, ήταν ο συγγραφέας του Demonology του 1597. Ο Ιάκωβος επηρεάστηκε άμεσα από τις δίκες των μαγισσών του Βόρειου Μπέρουικ, άλλη μια γνωστή υπόθεση κι αυτή, όπου οι μάγισσες κατηγορήθηκαν ότι επιχείρησαν να βυθίσουν το πλοίο του. Ο σκοπός του Demonology ήταν να αποδείξει την ύπαρξη της μαγείας και του δαιμονισμού μέσω βιβλικών διδαγμάτων και λογικής, παρέχοντας διαδικασίες για την αντιμετώπιση αυτής της απειλής. Και έμεινε εκεί. Μετά έχουμε τον Τζιν Μπόντιν, 1530-1596, ήταν ένας Γάλλος νομικός και πολιτικός φιλόσοφος και έγραψε το Demonomanie de Sorciers το 1580. Ο Μποντίν υποστήριξε δογματικά την ύπαρξη του διαβόλου και τη νομική ανάγκη για σκληρή τιμωρία των μαγισσών. θεωρώντας τη δαιμονομανία ως απειλή για την πολιτική και θεία τάξη. Να σας πω τώρα, αυτό περί θείας τάξης βγαίνει το εξής. Με το Βυζάντιο, το Ανατολικό Ρωμαϊκό Κράτος, η λογική ποια ήταν? Η λογική ήταν, ok, είμαστε στο ανθρώπινο πεδίο και τα λοιπά, αλλά προσπαθούμε να φτιάξουμε μια κοινωνία η οποία είναι στην... δηλαδή προσπαθούμε να φτιάξουμε μια κοινωνία εν Θεώ, όσο πιο τέλεια μπορούμε. Αυτό με την πτώση του Βυζαντιού, άλλα κράτη, όπως το Πρώτο Ράιχ, το Ράιχ, ο Πάπας, μετά η υπόλοιπα βασίλεια που δημιουργήθηκαν, προσπάθησαν να αναπαράγουν κάτι παρόμοιο, έτσι. Γι' αυτό και η λογική πάντα ήταν, είτε από τη Γαλλία, είτε από τη Γερμανία ή από την Ιταλία, ότι ουσιαστικά ως απειλή για την πολιτική και θεία τάξη, γιατί η αρχή, η ανθρώπινη αρχή, ουσιαστικά πρέπει να ακολουθεί τα εν Θεώ. Να είναι εν Θεώ. Και να ακολουθεί και ο λαός από κάτω. Τέλος πάντων, αυτό είναι τώρα άλλο θέμα συζήτησης. Όπως και να έχει. Μετά υπάρχει μια άλλη προσωπικότητα, ο Johann Weber, 1515 με 1588, ο οποίος ήταν ιατρός και δημοσίευσε το De Praestigis, να το προφέρω και καλά γιατί είναι στα λατινικά, De Praestigis Daemonum, το 1563. Ο Βέγερ υποστήριξε ότι οι φερόμενες μάγισσες υπέφεραν από ψευδεστήσεις και νοητικές ασθένειες. Το έργο του, που θεωρείται πρόδρομος της σύγχρονης ψυχιατρικής, υποστήριξε την εμπειρική παρατήρηση και τη θεραπεία αντί της τιμωρίας. Και εδώ έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος το προσέγγισε σοβαρά το θέμα. Ναι, ο Matt Walker, έχουμε κάνει podcast γι' αυτό. Να πούμε ότι στην ιστορία με το Σάλεμ γενικά, επειδή έγινε δίκη και εκτελέστηκαν, φυλακίστηκαν και αποφυλακίστηκαν άνθρωποι και γενικά υπήρχε ένα ταραβέρι, να πούμε ότι εν τέλει υπήρχαν αντικρουόμενα συμφέροντα εντός της πόλης του Σάλεμ και τελικά κάποιοι που κατηγορήθηκαν ήταν γιατί απλά δεν τους πήγαινε κάποιος. Έτσι. Φυσικά υπήρξε καπνός, άρα θα υπήρχε κάπου φωτιά, κάποιος κάτι, κάποια θα είχε κάνει κάτι, αλλά κυρίως τόσα πολλά άτομα που κατηγορήθηκαν στο Σάλεμ ήταν από αντικρουόμενα συμφέροντα που τρέχαν στο παρασκήνιο. Πάντως για τον Johann Weber, εδώ έχουμε να κάνουμε την πρώτη προσπάθεια ένας άνθρωπος, ιατρός, να παρατηρήσει και να πει ότι κοίταξε να δεις, αυτή η γυναίκα εδώ δεν είναι μάγισσα. Αυτά που λέει δεν τα εννοεί. Έχει πρόβλημα, χρειάζεται θεραπεία. Έτσι. Σημαντικό. Τώρα, αν θέλουμε να κάνουμε μια σύνοψη, έχουμε τέσσερις προσωπικότητες που έχουν γράψει κάποια βιβλία. Το Μαλέους Μαλεφικάρουμ που έγραψε ο Χένρι Κάμερ. Να κάνουμε έτσι μια σύνοψη, ο οποίος έχει σαν κεντρική θέση και σκοπό η υπεράσπιση ουσιαστικά της δίωξης μαγισσών ως αίρεση, να παρέχει νομικές οδηγίες συμπεριλαμβανομένου και βασανιστήριων. Είχε τεράστια επιρροή, έγινε εγχειρίδιο για τις διώξεις και είχε τεράστια επίδραση στο να δημιουργηθεί μαζική ιστερία. Μετά έχουμε τον Johann Weger, ο οποίος ο άνθρωπος είναι πρόδρομος ουσιαστικά της σύγχρονης ψυχιατρικής, με το βιβλίο του De Praestigis Daemonum ουσιαστικά αμφισβήτησε τη διαβολική φύση της μαγείας, με την έννοια ότι προσπάθησε να βάλει μια διάκριση στα πράγματα, ρε παιδιά. Δεν γίνεται όλοι τώρα, όλοι δαιμονίστηκαν, όλοι ασκούν μαύρη μαγεία. Μάλλον είναι ψυχικά ασθενής το άτομο αυτό. Χρήζει θεραπείας. Και φυσικά αυτός ο άνθρωπος ουσιαστικά έγινε ο πρόδρομος της σύγχρονης ψυχιατρικής. Έτσι. Επηρέασε πάρα πολύ στο να καταρκηθούν οι δίκες σε κάποιες περιοχές της Ευρώπης που αφορούσαν τέτοιου είδους ζητήματα. Αυτό που λέει ο Matt Walker είναι ωραίες εποχές. Ναι, συνέβαινα και στην Ελλάδα αυτά, αλλά στην Ελλάδα ευτυχώς δεν υιοθετήθηκε ποτέ από την ελληνική εκκλησία τέτοιου είδους λογική της δίωξης. Σου έλεγε να μην το κάνεις. Όχι, πώς το λένε, α, το κάνεις, θα σου σκοτώσω. Δυστυχώς, η Καθολική και η Προτεσταντική Εκκλησία τα ακολούθησαν, και η Αγγλικανική πιο μετά και τα λοιπά, τα ακολούθησαν, έτσι. Γι' αυτό είχαν και δαιμονολόγους γύρω-γύρω τους οι βασιλείς. Από εκεί ο Τζον Ντί, από εκεί της βασίλισσας Αγγλίας ήταν. Είχαν μαζί τους δαιμονολόγους, μάγους, μάγιστρους, πείτε τους όπως θέλετε. Μετά έχουμε τον Τζιν Μποντίν, το Ντελα Δαιμονομανί Ντε Σορσίρς, δογματική περάσπιση της πράξης του διαβόλου, η μαγεία είναι έγκλημα κατά της πολιτείας και του Θεού. Ήταν και αυτό εξαιρετικά επιδραστικό νομικό κείμενο και δικαιολογούσε την αυστηρή τιμωρία. Όχι στο βαθμό βέβαια που το κάνει και ο Χένρι Κράμερ, έτσι. Και φυσικά ο βασιλιάς Ιάκωβος, που απλά από δική του προσωπική εμπειρία και βίωμα αποφάσισε να γράψει και αυτό σε ένα βιβλίο. Λοιπόν, επηρέασε, να πούμε ότι το βιβλίο του βασιλιά Ιάκωβου του Έκτου επηρέασε δίκη στη Σκωτία και για πολλούς έγινε και πηγή έμπνευσης. Γενικά ο Σέξπιρ δηλαδή εμπνεύστηκε πάρα πολύ από τη γράφη του βασιλιά Ιάκωβου. Έτσι. Τώρα, αυτό που λέει, πάμε λίγο και στο chat, παιδιά. Ο Αντώνης Κορφού λέει: καλησπέρα, παιδιά, από Κέρκυρα. Παντού υπάρχουν δαίμονες και ειδικά κάποιες μέρες σε νεκροταφείο, μου είχε πει ένας φίλος μου. Μη πατάς, μάλλον. Α, σε νεκροταφείο και καλά, ένας φίλος σου παπάς. Κοίταξε. Ναι, είναι παντού. Θεολογικά, αν το ερμηνεύσει και αυτά, ναι, είναι παντού. Αλλά δεν γνωρίζουν τα πάντα. Έτσι, δεν γνωρίζουν το μέλλον. Όταν πάνε κάποιοι σε χαρτορίχτρες και καφετζούδες, πέρα από το κομμάτι του αν πιστεύει κάποιος ή αν νομίζει, είναι τσαλατάνος ή άλλος και πάει και δίνει τα λεφτά του εκεί πέρα, και να πας αυτό που υποτίθεται θα σου διαβάζει το Φλιτζάνι κάποια ή κάποιος, αυτό που τον βοηθάει τι είναι? Γι' αυτό λένε ότι όσοι ασκούν μαγεία έχουν συνάψει κάποιο συμβόλαιο με κάποια οντότητα σκοτεινή. Έτσι. Και πάντα υπάρχει το αντάλλαγμα. Δεν είναι μια σχέση λατρείας, είναι μια σχέση λυκοφιλίας, το πούμε έτσι, όπου κάποιος δίνει κάτι για κάποιο αντάλλαγμα. Έτσι. Λοιπόν, αυτές οι οντότητες δεν ξέρουν το μέλλον. Μπορεί να ξέρουν πολύ καλά το παρελθόν, αλλά δεν ξέρουν το μέλλον. Έτσι. Τώρα, αν δούμε τη δαιμονολογία και ως μία προσπάθεια εξήγησης του κακού, θα λέγαμε ότι ο πρωταρχικός στόχος της δαιμονολογίας, ειδικά στο θεολογικό πλαίσιο, είναι να προσφέρει μία πιστική εξήγηση για την ύπαρξη του κακού και γενικά της οδύνης σε ένα κόσμο που δημιουργήθηκε από έναν αγαθό και παντοδύναμο Θεό. Να πούμε ότι εφόσον έχουμε το πρωταπορικό αμάρτημα, δηλαδή και ο ίδιος ο άνθρωπος έχει εκπέσει, βρίσκεται σε μια κατάσταση όπου πολεμάμε αυτές τις... τον επηρεάζουν αυτές οι οντότητες. Η δαιμονολογία από αυτή την προσέγγιση λύνει αυτό το θεολογικό ένιγμα, αποδίδοντας το οργανωμένο και προσωπικό κακό στον διάβολο και τους εκπεσόντες αγγέλους. Βέβαια, όχι με την λογική ότι αυτοί φταίνε που εμείς κάνουμε κακές πράξεις. Έτσι. Είναι αυτές οι οντότητες οι οποίες μας επηρεάζουν ή θα μας επηρεάσουν με την πρώτη ευκαιρία για να ενισχύσουν μέσα μας αυτό που έχουμε μέσα μας, γιατί έχουμε τη δύναμη να κάνουμε κακό, έχουμε τη δύναμη να κάνουμε και καλό. Έτσι. Αυτή η μάχη γίνεται. Άρα ο πνευματικός πόλεμος γίνεται μέσα μας και κάτι προσπαθεί να μας επηρεάσει για να πάμε προς τη μία πλευρά, τη σκοτεινή πλευρά. Έτσι. Υπό αυτή την έννοια. Τώρα, αυτά τα πονηρά πνεύματα θεωρούνται ότι έχουν άπειρη δύναμη να προκαλούν κάθε μορφή καταστροφής και ασθένειας. Όπως τρέλα, παράλυση, πυρκαγιά και ναυάγια. Από τα βάθη της ιστορίας μέχρι και σήμερα, τουλάχιστον όσον αφορά πώς περιγράφονται και τι δυνάμεις έχουν οι δαίμονες. Τώρα, η απόδοση της ευθύνης σε μια εξωανθρώπινη πηγή κακού όπως ο Σατανάς γενικά παρέχει, δημιουργεί ένα πλαίσιο για τη νοηματοδότηση της ανθρώπινης βαρβαρότητας και της κλιμάκωσης του πόνου. Δηλαδή, κάποιοι έχουν χρησιμοποιήσει σαν δικαιολογία για το κακό που υπάρχει στον κόσμο αυτές τις οντότητες. Όχι. Εάν κάνεις κακό, είναι γιατί εσύ επιλέγεις και κάνεις κακό. Κάτι μέσα σου σε οδήγησε να κάνεις κακό. Βέβαια, υπάρχουν κάποια περιστατικά και κάποιες καταστάσεις οι οποίες συμβαίνουν επειδή υποπέπτουμε σε λάθη. Και είναι πολύ λογικό να υποπέπτουμε σε λάθη. Αλλά, ως ατελή όντα που είμαστε, αλλά αν προσπαθείς για το καλύτερο και προσπαθείς να κάνεις το ωφέλιμο, υποτίθεται, όπως υπάρχουν δαίμονες παντού, υπάρχουν και άγγελοι παντού. Και κάτι θα σε βοηθήσει. Έτσι. Για να. Όπως θα σε επηρεάσει κάτι για να κάνεις κακό, κάτι θα σε επηρεάσει για να κάνεις καλό. Εσύ, τι θες να κάνεις? Πώς πρέπει να σκεφτείς? Πρέπει να κάνεις καλό. Άρα μην δίνεις χώρο στο κακό μέσα σου να το αφήσεις να σε επηρεάσει. Αυτό είναι που λέμε ο πνευματικός πόλεμος επί της ουσίας. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι δυστυχώς οι οποίοι τα ρίχνουν όλα ότι φταίνε άλλες οντότητες οι οποίες και τα λοιπά. Υπάρχει τόσο κακό στον κόσμο ή ας πούμε ότι φταίει ο Θεός. Λες και αυτοί όταν παρκά... Λέω τώρα, θα αναφέρω το πιο απλό περιστατικό, από το πιο απλό μέχρι το πιο μεγάλο ας πούμε. Το ότι επιλέγεις να κάνεις πόλεμο, ότι πας να κάνεις πόλεμο ή πας να σκοτώσεις ανθρώπους, για ποιο λόγο ο Θεός το είπε? Το ότι αυτός που πάει και το κάνει και επικαλείται το Θεό, φταίει ο Θεός, κάνει μια επιλογή. Απλά που μπαίνει το κομμάτι. Γιατί ο Θεός δεν το σταματάει? Γιατί είμαστε σε ένα κόσμο όπου υπάρχει ελεύθερη βούληση. Και ό,τι κάνουμε γράφεται. Έτσι είναι οι κανόνες του παιχνιδιού. Με την ίδια έννοια λοιπόν, ας καταργήσουμε τους κανόνες στο σκάκι και ας πάμε βάσει των προσωπικών ευαισθησιών του καθενός να παίξουμε μια παρτίδα σκάκι. Ακόμα και το σκάκι έχει κανόνες. Έτσι. Κάπως έτσι είναι και ο κόσμος που ζούμε. Όχι κάπως, έτσι είναι. Υπάρχουν κανόνες. Τώρα. Πέρα από τη θεολογία, η δαιμονολογία είχε κρίσιμη κοινωνική και πολιτική λειτουργία, διευκόλυνε την επιβολή της τάξης και τον κοινωνικό έλεγχο. Δηλαδή αυτό που λέμε ότι χρησιμοποιήθηκε από κάποιους ανθρώπους για επιβολή εξουσίας και ελέγχου. Και ταυτόχρονα παρήχε και νομική δικαιολογία για την καταστολή των κοινωνικών αποκλήσεων και των αιρέσεων. Άρα χρησιμοποιήθηκε η δαιμονολογία για έλεγχο, για να επιβάλλει κάποιος κάτι. Επίσης, η δαιμονολογία, όπως εδραιώθηκε από τον Ποντίν, συνδέθηκε άρρηκτα με τη διατήρηση της πολιτικής και θείας κυριαρχίας, καθιστώντας τη δίωξη των μαγισσών απαραίτητη για την αποκατάσταση της καθολικής αρμονίας. Δηλαδή, ουσιαστικά, χρησιμοποιήθηκε και η δαιμονολογία ως εργαλείο στα χέρια αυτών των ανθρώπων, σε κάποιων ανθρώπων, όπως τον Ποντίν, ώστε να δικαιολογήσουν τις πράξεις των ανθρώπων, να δώσει δηλαδή, να δικαιολογήσει στα χέρια ανθρώπων τα οποία θα έκαναν κακό. Δηλαδή ουσιαστικά ήταν σαν να είπανε ότι ναι, αφού σου το λέει ο αρχηγός του κράτους, ναι κάτω, άρα αν σου το λέει ο αρχηγός του κράτους είναι σαν να σου το λέει ο ίδιος ο Θεός. Έτσι το λαμβάνει όλος από κάτω. Όσο και να το αναλύσουμε και να πούμε όχι δεν είναι έτσι και τα λοιπά, έτσι το λαμβάνει ο άλλος. Το ίδιο που γίνεται και με το Ισλάμ, με το φονταμελισμό, το ίδιο που γίνεται και με τι έγινε με τους σταυροφόρους όταν πήγανε στην Ανατολή, τους Ευρωπαίους σταυροφόρους, όχι τους Βυζαντινούς, γιατί υπάρχει διαφορά εκεί. Ιστορικά υπάρχουν τεράστιες διαφορές. Δηλαδή χρησιμοποιούν στο όνομα του Θεού κάποιοι άνθρωποι ή δαιμονολογία τη χρησιμοποίησαν ως εργαλείο για να επιβάλλουν εξουσίες. Ουσιαστικά σπηλώσανε το όνομα του Θεού. Και φυσικά πολλοί από αυτούς δεν είχαν και καλό τέλος. Όπως είπα, όπως εδραιώθηκε έτσι με αυτόν τον τρόπο η δαιμονολογία από τον Ποντίν, ουσιαστικά θεοποίησε ως, δηλαδή η επιλογή της εξουσίας για τη δίωξη των μαγισσών και να επιβληθούν μέτρα ενάντια προς αυτή την κατεύθυνση με ακραία μέτρα, θεωρόταν ότι ήταν κάτι που είναι θεϊκό, ας το πούμε έτσι, στο μυαλό των ανθρώπων. Άρα άμα το λέει ο αρχηγός του κράτους ο βασιλιάς, άρα το λέει και ο Θεός. Υπάρχει ένα περιστατικό, ήταν πάρα πολύ σημαντική, ιδιαίτερα σημαντική ήταν η δαιμονοποίηση της γυναίκας, η οποία απεικονιζόταν ως διανοητικά, πνευματικά και σωματικά κατώτερη και συνεπώς ευκολόπιστη και επιρρεπή στη διαβολική συνεργασία. Αυτή η κοινωνική λειτουργία της δαιμονολογίας δικαιολόγησε τη βία κατά των περιθωριοποιημένων ομάδων και οδήγησε την υιοθέτηση αυστηρών νομικών μέτρων. Γιατί προσέξτε, όσο και πολύ όμορφα να τον ντύσεις αυτό το πράγμα νομικά, ο απλός κόσμος που είναι αμόρφωτος και τα λοιπά μπορεί να βλέπει ένα ζητιάνο και επειδή τον βλέπει έτσι κάπως περίεργα και τα λοιπά, μπορεί να, ο άνθρωπος λόγω της ταλαιπωρίας του που μένει είναι άστεγος με την εμφάνιση του και αυτά και να πει «Α, είναι δαιμονισμένος αυτός, σκοτώστε τον, φυλακίστε τον, βασανίστε τον». Φτάσαμε σε τέτοια άκρα, σε τέτοιες καταστάσεις. Αλλά προσέξτε μερικοί όταν λέτε «Α, εγώ διαβάζω δαιμονολογία, είμαι δαιμονολόγος», προσέξτε λίγο όταν μιλάτε. Τώρα, μέσα σε όλο κομμάτι υπάρχει και ο ρόλος του εξορκισμού, έτσι, και η αντιμετώπιση του δαιμονισμού μέσω του εξορκισμού. Εδώ ερχόμαστε στο εξής. Είχαμε μιλήσει για τους εξορκισμούς στο προηγούμενο podcast και είχα αναφέρει κάποια πράγματα. Ο τρόπος που το προσέγγισε η Καθολική και η Προτεσταντική Εκκλησία είναι πραγματικά... Τι να πεις. Για να το θέσουμε διαφορετικά, σε πρακτικό επίπεδο, ουσιαστικά αυτός ήταν ο σκοπός της δαιμονολογίας, να το πούμε από την αρχαιότητα, χωρίς τις φιλοσοφικές και θεολογικές προσεγγίσεις. Πρακτικά, καθαρά πρακτικά. Αφορούσε... Ουσιαστικά ο σκοπός δαιμονολογίας ήταν η μελέτη του δαιμονισμού και η παροχή μέσων για την αντιμετώπιση του. Αυτό ήταν η δαιμονολογία. Σε πολύ πρακτικό επίπεδο. Δηλαδή ήταν κάτι το οποίο γινόταν κατά τον εξορκισμό. Ο εξορκισμός είναι ένα τελετουργικό που αποσκοπεί στην αποβολή των πονηρών πνευμάτων από το άτομο. Ωστόσο, η έλευση της νεωτερικότητας έφερε τη ριζική αλλαγή του παραδείγματος. Δηλαδή τι? Ήρθε η εμπειρική φιλοσοφία, περιθωριοποίησε τη δαιμονολογία, μετά ήρθε η ιατρική επιστήμη με πρωτοπόρους όπως το Γιώχαν Βέγερ, που υποστήριξε ότι οι δαιμονικές εκδηλώσεις ήταν στην πραγματικότητα ψυχικές ασθένειες, και το εννοεί μέσα στο βιβλίο του ότι η πλειοψηφία αυτών των περιπτώσεων μιλάμε για αποκλίνουσες συμπεριφορές, έτσι. Και παρόλο που η σύγχρονη ψυχιατρική θεωρεί τον όρο δαιμονισμός αμφιλεγόμενο και δεν τον περιλαμβάνει στην επίσημη ταξινόμηση, η συζήτηση παραμένει ανοιχτή. Υπάρχουν κάποιοι ερευνητές που υποστηρίζουν ότι ο δαιμονισμός και η ψυχολογική διαταραχή αποτελούν δύο διακριτά φαινόμενα που μπορεί να συνυπάρχουν. Και ισχύει αυτό. Υπάρχουν και άνθρωποι της Εκκλησίας, ιερείς, οι οποίοι έχουν σπουδάσει ψυχολογία, ψυχιατρική κτλ. Οι άνθρωποι και λένε ότι. Κοιτάξτε, λέει, πρώτα πρέπει, λέει, να ξανακριβωθεί αν το περιστατικό χρήζει ψυχικής ή ψυχιατρικής θεραπείας και μετά να το συζητήσουμε αν είναι δαιμονισμένος ή όχι κτλ. Κατευθείαν. Δυστυχώς η Καθολική Εκκλησία γενικά σε αυτό το θέμα και οι Προτεστάντες, ας πούμε, κτλ. Δεκαετία 50-60 και αυτά και πιο παλιά δεν το συζητάμε. Τα είχαν κάνει σαλάτα. Τώρα, για να κοιτάξω και λίγο και το chat, να αναφέρω κάτι, είναι πολύ σημαντικό, να πούμε, φανταστείτε να ζούσες το 1450, να σου ένας απλός χωρικός, να είχες τσακωθεί και με τον γείτονά σου και να έπασκες από επιληψία. ή κάποια ψυχική διαταραχή. Δεν υπήρχε, όπως λέμε, όρος ελληνιασμός. Δεν υπήρχε περίπτωση, θα σε είχαν κατηγορήσει για μαγεία. Όλο το χωριό θα σε έκαιγε στη μέση του χωριού. Θα βρίσκε και καμιά σάλτσα ο γείτονας εκεί που δεν σε πήγαινε καθόλου. Την είχες τελειώσει τη βάρκα. Καταλαβαίνετε λοιπόν πώς ήταν οι κοινωνίες, έτσι. Πολύ περίεργες. Γενικά υπήρχε ιστορικά υπήρχε σύνδεση ψυχολογικών διαταραχών, όπως η επιληψία και άλλων ασθενειών ψυχικών, ψυχιατρικά περιστατικά, με τη δαιμονική επιρροή. Έτσι. Τώρα, χρειάζεται να κάνουμε κάποιες ταξινομήσεις. Έχουμε, δηλαδή, να κάνουμε μια συγκριτική ανάλυση των συστημάτων τα οποία προσεγγίζουν τη δαιμονολογία. Έχουμε τη θεολογική ιεραρχία, όπως είναι στην Ορθοδοξία. Τα δαιμόνια ταξινομούνται με βάση τα αρχικά τάγματα των αγγέλων από τα οποία εξέπεσαν, π.χ. τα Σεραφείμ, Χερουβείμ και Θρόνοι. Υπάρχει φιλοσοφική ταξινόμηση, όπως έχουμε από τον Πλατωνισμό και τον Νεοπλατωνισμό. Εδώ η ταξινόμηση βασίζεται στη λειτουργία του μεσάζοντα, αλλά χρειάζεται να ξεκαθαρίσω πάλι ότι οι δαίμονες στην αρχαιότητα χωριζόντουσαν σε δύο κατηγορίες, ήταν οι αγαθοδαίμονες και οι κακοδαίμονες. Με την έλευση του χριστιανισμού ουσιαστικά αυτό αλλάζει. Οι αγαθοδαίμονες γίνονται σκέτο άγγελοι, γιατί αυτοί είναι οι μεσάζοντες του Θείου. Αυτοί μεταφέρουν το ωφέλιμο από το Θείο προς τον άνθρωπο για την ευδαιμονία του. Άρα άγγελοι, αγγελιοφόροι, έτσι. Ο Ξενοκράτης ανέπτυξε περίπλοκη δαιμονολογία που οδήγησε σε συστηματικούς τριαδικούς σχηματισμούς, ενσωματώνοντας το μυστηριακό στοιχείο. Υπάρχει και η αποκρυφιστική γρημοριακή ταξινόμηση, που εδώ έχουν να κάνουμε κυρίως με το Μεσαίωνα. Απλά να ξέρετε, το πρώτο γρημόριο δεν το γράψει κάποιος μάγος, ούτε κάποιος μάγος, ούτε κάποια μάγισσα. Το πρώτο γρημόριο το γράψει ο Πάπας. Κάπου το 1210-1215. Έχουμε την ταξινόμηση του Μπίνσφελτ. Ο Πίτερ Μπίνσφελτ το 16ο αιώνα δημιούργησε μια ταξινόμηση συνδέοντας τους 7 πρίγκιπες δαίμονες με τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα, π.χ. όπως ο Ασμοδέος συνδέθηκε με τη Λαγνία. Έχουμε και το ψευδομονάρχια, Daimonum, την ψευδομονάρχια των δαιμόνων. Αυτό το κείμενο ουσιαστικά περιλαμβάνεται στο έργο του Johann Weger το 1563. Περιγράφει 69 δαίμονες, ταξινομημένους ιεραρχικά ως πρίγκιπες, δούκες και κόμητες, και αποτελεί βασικό κείμενο της γρημοριακής παράδοσης, όπως το Lesser Key of Solomon, αυτό που αναφέρεις εσύ σε εκπομπούντους. Τώρα, πάμε στο σύγχρονο πολιτισμό. Στο σύγχρονο πολιτισμό, στο σήμερα δηλαδή, εμείς που είμαστε οι γραμματιζόμενοι, εμείς που τα ξέρουμε όλα, έτσι. Λοιπόν, δεν θα το έλεγα επικράτηση, αλλά θα το έλεγα ότι ουσιαστικά ο ορθολογισμός, γιατί εγώ πιστεύω στην υιοθέτηση των εργαλείων αναπερίπτωση και τον συνδυασμό των εργαλείων. Δηλαδή, υπάρχει ο εμπειρισμός, υπάρχει ο ορθολογισμός. Εγώ πιστεύω και ότι τα δύο αυτά χρειάζονται ως εργαλεία, νοητικά εργαλεία, για να μπορέσουμε να εξηγήσουμε, να συζητήσουμε, να μπούμε σε μια διαλεκτική. Δεν μπορούμε να είμαστε μόνο ορθολογιστές. Χρειάζεται να είμαστε και εμπειριστές. Έτσι, και τα δύο μαζί. Μην απορρίπτουμε το ένα το άλλο. Έτσι. Τώρα, θα το έλεγα επικράτηση, θα το έλεγα όμως σωστά χρησιμοποιείται ευρέως ο ορθολογισμός, και φυσικά με την ευρέως χρήση του ορθολογισμού η δαιμονολογία έπαψε να είναι η κυρίαρχη επιστημονική εξήγηση. Η δαιμονολογία ως ένα πλαίσιο που έχει πράγματα μέσα, γνώσεις, κείμενα κτλ. Έτσι. Αλλά βέβαια πρέπει να πούμε ότι η μελέτη της παραμένει επίκαιρη, καθώς η έννοια του δαίμονα διαπερνά τη σύγχρονη ψυχολογία και κουλτούρα, γιατί έχουμε να κάνουμε λίγο και με πολιτιστικά υπόβαθρα εδώ πέρα. Έτσι. Τώρα, η μετάβαση από τη δαιμονολογία στην ψυχοπαθολογία που ξεκίνησε με τον Βέγερ, γενικά αυτό που έκανε ο Βέγερ αφισβήτησε την εξωγενή πηγή του κακού. Μετέπειτα έρθαν ψυχολόγοι όπως ο Φρόιντ που ανέπτυξαν θεωρίες που ερμήνευσαν τις δαιμονικές εκδηλώσεις με όρους ψυχολογικής ανάλυσης της ανθρώπινης προσωπικότητας. Κοιτάξτε, εγώ δεν θα σας πω ότι αυτοί οι άνθρωποι με το έργο τους ότι ουσιαστικά απέδειξαν κάτι. Όχι. Τι έκαναν? Έφεραν, κατάφεραν και βάλανε τη λογική και ουσιαστικά σταμάτησε να γίνεται αυτό το πράγμα, το ότι δηλαδή πονάει χέρι, κόβω χέρι. Άνθρωποι που είχαν ψυχικά, ψυχιατρικά προβλήματα, αποκλίνουσε συμπεριφορές, ήταν άνθρωποι που χρειαζόντουσαν βοήθεια. Όχι να τους σκοτώσεις και να τους κάψεις ζωντανούς. Έτσι. Να τους χρησιμοποιήσεις ως παράδειγμα, να τους κάψεις για να φοβούνται οι υπόλοιποι και να τους ελέγχεις. Έτσι, γιατί τέτοια πράγματα συνέβαιναν. Αυτοί οι άνθρωποι όμως κατάφεραν και έφεραν τη διάκριση. Εγώ δεν θα σας πω, κανείς δεν μπορεί να είναι απόλυτος. Εάν θα μπορούσε κάποιος να πει ότι όλες αυτές οι περιπτώσεις ήταν αθώοι άνθρωποι, όχι, σίγουρα θα υπήρχαν και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έκαναν τραγελαφικά πράγματα. Σας είπα ότι κεντρική Ανατολική Ευρώπη συνέβαιναν περιστατικά τα οποία, ας πούμε, κλέβανε μικρό παιδί για να το θυσιάσουν σε τελετή μαγισσών. Όντως συνέβαιναν τέτοια πράγματα, παιδιά, στη Μεσαιωνική Ευρώπη. Δεν σας πω ότι συνέβαιναν συνέχεια, υπήρχαν περιστατικά όμως, συνέβαιναν τέτοια πράγματα. Έτσι. Και υπήρχε και αριστοκρατία η οποία ασχολιόταν με περίεργα πράγματα. Λοιπόν, έπρεπε, αλλά το ένα άκρο έφτασε στο άλλο άκρο. Φυσικά υπήρχε και το ενδιάμεσο που την πλήρωσε Κοσμάκης χωρίς να φταίει. Δηλαδή για έναν την πληρώναν 20. Τότε. Κάποιοι εκμεταλλεύτηκαν όλο αυτό το πράγμα, το φόβο κτλ. Και το χρησιμοποίησαν όπως μέσα από την ιερά εξέταση και τις διώξεις και τα λοιπά. Κάποιοι δημιούργησαν το πλαίσιο ώστε να υπάρχει έλεγχος στον πληθυσμό. Έτσι. Μετά απέκτησε άλλη υπόσταση πέρα από το θεολογικό, φιλοσοφικό και αν θέλετε τη μεταφυσική, ας πούμε. Πήγαμε σε κοινωνιολογία, δηλαδή επικράτηση της εξουσίας πάνω στους ανθρώπους, ας πούμε. Χρησιμοποιώντας το φόβο. Αυτό που έφεραν όμως αυτοί οι άνθρωποι το διέλυσαν αυτό με τον ορθολογισμό τους, με την επιστημονική σκέψη τους και τα λοιπά. Τα έθεσαν τα πράγματα σε νέα στάδρα και είπα, κοιτάξτε να δεις, αυτός έχει πρόβλημα στο μυαλό, όχι στην ψυχή. Χρειάζεται βοήθεια. Έτσι. Τώρα, παρά την επιστημονική απόρριψη της κυριολεκτικής ύπαρξης των δαιμόνων, γιατί επίσημα η επιστήμη όσον αφορά το επιστημονικό πείραμα, το επιστημονικό πείραμα, παιδιά, έχει συγκεκριμένο πλαίσιο. Πρέπει να επαναλαμβάνεται κάτι για να μπορεί να φανεί ότι και να σημειωθεί. Υπό συγκεκριμένες συνθήκες, όποτε το κάνουμε, έτσι συμβαίνει αυτό. Άρα αυτό είναι μια κατάσταση η οποία μπορεί να επαναλαμβάνεται όταν οι συνθήκες είναι έτσι. Υπό τη βάση αυτού δεν μπορεί να αποδειχτεί η ύπαρξη δαιμόνων. Και σωστά το κάνει αυτό η επιστήμη, γιατί ο σκοπός της επιστήμης δεν είναι αυτός να μας πει θα υπάρξουν δαίμονες. Είναι και κάποια πράγματα που αυτή τη στιγμή, στη φάση που είμαστε, δεν μπορεί να τα εξηγήσει όλα η επιστήμη. Έτσι. Και δεν γίνονται όλα να γίνονται επιστήμη. Κάποια πράγματα είναι πιο εμπειρικά και πρακτικά. Τώρα, επαναλαμβάνω, παρά την απόρριψη των δαιμόνων, η δαιμονολογία σε σήμερα εποχή συνεχίζει να κεντρίζει το ενδιαφέρον των ανθρώπων. Στη λογοτεχνία, στη σύγχρονη κουλτούρα, στην αστική φαντασία. Γενικά οι δαίμονες απεικονίζονται συχνά ιεραρχικά. Όχι απαραίτητα ως απόλυτα κακοί, αλλά ως επικίνδυνα πλάσματα που προσπαθούν να εισέλθουν στον κόσμο. Λέω γενικά από το pop culture, τη λογοτεχνία και με τον τρόπο που ο κινηματογράφος θα προσεγγίσει τα πράγματα. Τώρα, η διατήρηση αυτής της αφήγησης καταδεικνύει ότι ακόμα και μετά το διαφωτισμό, η ανάγκη για την προσωποποίηση του κακού και του χάους είναι κάτι θεμελιώδες, παιδιά. Είναι κάτι που ο άνθρωπος δεν μπορεί να το απορρίψει από μέσα του. Ίσως γιατί υπάρχει και το ξέρει καλά βαθιά μέσα του. Γιατί ακόμη και αν δεχτούμε ότι είμαστε ένας μικρός βράχος στο απέραντο σύμπαν, και εμείς παιδιά αυτού του σύμπαντος είμαστε. Κάτι υπάρχει από αυτό το σύμπαν το οποίο, σαν πληροφορία, να το έχουμε μέσα μας. Και ότι ουσιαστικά, για να μας λέει κάτι μέσα μας έτσι και τόσο πολύ, κάτι σημαίνει αυτό. Τώρα, Πάμε στη λογική, πάμε να το προσεγγίσουμε το θέμα ως η διαρκή σημασία της δαιμονολογίας στην ανθρώπινη σκέψη. Η δαιμονολογία ως κλάδος μελέτης αποκαλύπτει γενικά την πολυπλοκότητα των τρόπων με τους οποίους ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται και διαχειρίζεται το κακό. Αν το ξεκινήσουμε από τις κοσμολογικές εξηγήσεις του Χάου στην αρχαιότητα, κατέληξε και εξελίχθηκε σε μια θεοδικία και στη συνέχεια κωδικοποιήθηκε σε ένα αυστηρό νομικό εργαλείο κατά τη διάρκεια του κυνηγιού του μαγισσών. Η ιστορική της πορεία παρουσιάζει μια συνεχή σύγκρουση μεταξύ της θεολογικής ανάγκης για να εξηγηθεί το κακό, όπως το κάνει ο Κράμερ και ο Μποντίν, και της αναδυόμενης επιστημονικής επιταγής για ορθολογική εξήγηση μέσω της ψυχολογίας και της ιατρικής που κάνει ο Βέγερ. Η δαιμονολογία δεν είναι μόνο μια προσπάθεια κατανόησης του πονηρού πνεύματος, αλλά και ένας καθρέφτης και των κοινωνικών φόβων και των πολιτικών δομών με τον τρόπο που εκφράζεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Όπως και το είδαμε να συμβαίνει αυτό στην Ευρώπη του Μεσαίωνα. Και με αυτόν τον τρόπο, μέσω της δαιμονολογίας, προσπάθησαν να δικαιολογήσουν την καταστολή και τη δαιμονοποίηση των περιθωριοποιημένων ιδίως των γυναικών. Τώρα, στη σύγχρονη εποχή, η μελέτη έχει μεγάλη αξία ως αντικείμενο διαπιστημονικής προσέγγισης για τη θεολογία, την ιστορία, την ψυχολογία και τη λογοτεχνία. Δηλαδή, μπορεί κάλλιστα να μιλήσει για αυτό το θέμα ένας θεολόγος με ένα λογοτέχνη, να μιλήσει ένας λογοτέχνης με έναν ιστορικό πάνω σε αυτό το θέμα. Είναι ένα θέμα το οποίο κεντρίζει το ενδιαφέρον. Αποδεικνύεται ότι παρόλο που η επιστήμη έχει απορρίψει την κυριολεκτική της υπόσταση, και επαναλαμβάνω, καλώς το κάνει με την έννοια του επιστημονικού πειράματος. Η επιστήμη πρέπει να κάνει τη δουλειά της, έτσι. Η ανάγκη για την προσωποποίηση της διαφθοράς, της σύγκρουσης και της απειλής του χάους παραμένει κεντρική στην ανθρώπινη αφήγηση και πολιτισμική έκφραση, έτσι. Τώρα, υπήρχαν η συμμετοχή των διάφορων δαιμονολόγων, όπως είχαν ονομαστεί, και εξορκιστών σε υποθέσεις στοιχειωμάτων, ή πιο συγκεκριμένα, να το πούμε πιο σωστά, δαιμονικής κατοχής, δηλαδή σε εξορκισμούς. Αυτό κορυφώθηκε κατά το 17ο αιώνα στην Ευρώπη. Περίοδο κατά την οποία η δαιμονολογία είχε κωδικοποιηθεί ως επίσημη θεολογική και νομική επιστήμη, παρακαλώ. Έτσι. Πάμε σε κάποια περιστατικά. Μια και είπαμε 17ο αιώνα. Υπάρχει η περίπτωση του Λοντούν στη Γαλλία. Κάποιοι μπορεί ίσως να το ξέρετε αυτό, όσοι ψάχνεστε. Που θεωρείται ίσως η πιο διάσημη περίπτωση μαζικής δαιμονικής κατοχής στην ιστορία. Συγκεκριμένα, οι Ιρσουλίνες, μοναχές του μοναστηριού του Λουτών, ισχυρίστηκαν ότι δέχονταν επισκέψεις και κατοχή από δαίμονες. Και με κεντρικό πρόσωπο όλο αυτό ήταν η ηγούμενη Ζων ντε Αντζές. Οι κατηγορίες των δαιμονισμένων μοναχών στράφηκαν εναντίον του ιερέα Ουρμπέν Γκραντιέρ, ο οποίος καταδικάστηκε για μαγεία και διαβολικά ξόρκια με βάση τις μαρτυρίες από τις μοναχές. Ο Γκραντιέρ εκτελέστηκε στην πύρα το 1634, αρνούμενος στην ενοχή του μέχρι τέλους. Αντιλαμβάνεστε, έτσι. Στη συγκεκριμένη υπόθεση, προσέξτε τώρα, για να καταλάβετε σε τι επίπεδο το είχαν φτάσει το 17ο αιώνα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο δαιμονολόγος εξορκιστής που έλαβε μέρος στην υπόθεση ήταν ο Ισουίτης ιερέας και μυστικιστής Ζων Τζοτζέφ Σουρίν. Έτσι. Η συμμετοχή του Σουρίν ανέλαβε ουσιαστικά τον εξορκισμό της ηγουμένης μετά την εκτέλεση του Γκραντιέρ, καθώς η κατοχή της συνεχιζόταν. Ο Σουρέν υιοθέτησε μια διαφορετική, πιο ήσυχη προσέγγιση στον εξορκισμό, διαβάζοντας προσευχές και ψιθυρίζοντας για εσωτερική γαλήνη. Η υπόθεση τον επηρέασε βαθύτατα. Ο ίδιος πίστεψε ότι κατά τη διάρκεια της διακονίας το δαίμονας εγκατέλειψε το σώμα της ηγουμένης, αλλά εισήλθε στο δικό του. Και κατά τα επόμενα χρόνια ο Σούριν αντιμετώπισε σοβαρή ψυχολογική και σωματική κατάρρευση, πεπισμένος ότι ήταν και αυτός δαιμονισμένος και καταραμένος, πριν ανακάψει αργά προς το τέλος της ζωής του. Για να καταλάβετε τώρα τι γινότανε. Πάμε στο 1611 σε μια άλλη υπόθεση, στο Aix-en-Provence, όπου είναι μια υπόθεση που προηγήθηκε του Λουντόν και έθεσε το νομικό προηγούμενο που χρησιμοποιήθηκε αργότερα για την καταδίκη του Γκραντιέρ στην υπόθεση που σας είπα. Η υπόθεση αφορούσε τη δαιμονική κατοχή μοναχών με πιο γνωστή την Madeleine de Demantroix. Ήταν 17 χρονών. Κατά τη διάρκεια των εξορκισμών, οι μοναχές κατηγόρησαν τον ιερέα Louis Gaffredi, αν προφέρω και το όνομα γιατί είναι στα γαλλικά, ότι τις είχε αποπλανήσει και προκαλέσει τη δαιμονική τους κατοχή οδηγώντας τες σε σατανιστικές τελετές, τα λεγόμενα Sabbats, τα μαύρα Σάββατα που λέμε. Ο Gaffredi ομολόγησε, είναι σχετικό γιατί πιθανώς, να το πω έτσι πολύ λαϊκά, θα του αλλάξαν τα φώτα του ανθρώπου μετά από πάρα πολλά βασανιστήρια. Ομολόγησε και εκτελέστηκε το 1611. Κεντρική φιγούρα στην έρευνα, δηλαδή ο δαιμονολόγος ιεροεξεταστής, ήταν ο Σεμπαστιάν Μικαέλ, Γάλλος ιεροεξεταστής και ηγούμενος του Δομινικανού Τάγματος στην περιοχή. Υπήρξε ενεργός εξορκιστής στην υπόθεση, αξιοποίησε την εμπειρία του για να συγγράψει το έργο του History Admirable de la Possession et Conversion d'un Penitente το 1612, στο οποίο συμπεριέλαβε μια ταξινόμηση των δαιμόνων που έγινε ευρέως αποδεκτή στην εσωτερική και αποκρυφιστική λογοτεχνία. Αυτός την πάλευσε τελικά, δεν τον χτύπησε ψυχολογικά όλο αυτό που συνέβη. Να πούμε πολλές φορές η τακτική, το ότι κάποιος βασανίζεται για να ομολογήσει και αυξάνεται η χρονική διάρκεια των βασανισμών σε τέτοιο βαθμό, είναι γιατί ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι δεν έχουν άλλη εναλλακτική, πρέπει κάποιος να την πληρώσει την ύφη, βασανίστε τον μέχρι να του φανεί ως η μόνη εναλλακτική του αλουνού να ομολογήσει. Γιατί θα υποφέρει. Καταλαβαίνετε τώρα. Αν ψάξει κάποιος για τα βασανιστήρια της σειράς εξέτασης, είχαν διάφορες μεθόδους πολύ άσχημες. Τώρα, οι παραπάνω περιπτώσεις που αναφέραμε αποτελούν τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα του τρόπου με τον οποίο οι μελετητές της δαιμονολογίας, όπως θεολόγοι, εξορκιστές και νομικοί, ενεπλάκησαν άμεσα σε υποθέσεις όπου οι ψυχολογικές εκδηλώσεις, που σήμερα θα μπορούσαν να ερμηνευτούν ως ψυχικές ασθένειες ή ιστερία, αντιμετωπίζοντας απόδειξη της ύπραξης και της δράσης του Σατανά. Θα έλεγε κανείς ότι πραγματικά δαιμονισμένοι ήταν οι ιεροεξεταστές οι οποίοι κατηγορούσαν αυτούς τους ανθρώπους. Έτσι. Πέραν των διάσημων περιστατικών όπως του Λουντόν και του Aix-en-Provence, υπήρξαν πολλές άλλες περιπτώσεις. Συχνά με μαζικές κατοχές σε μοναστήρια που απασχόλησαν την Εκκλησία και την κοινή γνώμη, οδηγώντας σε συστηματικές διώξεις μαγισσών. Τώρα, υπάρχουν και κάποιες λιγότερο γνωστές περιπτώσεις δαιμονικής κατοχής, όπου έλαβαν μέρος και δαιμονολόγοι. Θα αναφέρω δύο επιπλέον χαρακτηριστικά παραδείγματα. Είναι η περίπτωση της Μάρθη Μπροσιέρ το 1598. Η συγκεκριμένη υπόθεση αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς η δαιμονολογία χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο σε πολιτικές και θρησκευτικές διαμάχες στη Γαλλία του 16ου αιώνα. Η Μάρθε Μπροσιέρ ήταν μια 26χρονη γυναίκα από την Ρομοραντίν, παρουσίασε συμπτώματα δαιμονικής κατοχής, συμπεριλαμβανομένων βίων σπασμών και ομιλίας σε διάφορες γλώσσες. Οι δημόσιοι εξορκισμοί της έγιναν σύντομα ένα πολιτικό θέαμα, διχάζοντας το Παρίσι. Η υπόθεση εκτελήχθηκε σε ένα σταθές πολιτικό κλίμα, όπου οι αντίπαλοι του εδίκτου της Νάντης, που έδινε δικαιώματα στους ουγενότους, τη χρησιμοποίησαν για να υποστηρίξουν τον αντιουγενωτικό αγώνα. Οι συμπαθούντες της Καθολικής Ένωσης, της Holy League όπως την ονομάζαν, προωθούσαν την κατοχή της Μαρθή ως απόδειξη του κακού, ενώ οι πολιτικοί τη χλέβαζαν ως φάρσα. Καταλαβαίνετε τώρα τι γινότανε. Οι αρχές παρενέβησαν εν τέλει όταν η διαμάχη κορυφώθηκε. Ο υπεύθυνος υπολοχαγός διέταξε τη σύλληψη της Μάρθη Μπροσιέρ. Οι δαιμονολόγοι και οι εξορκιστές όπως ο Μάρε Σκοτ χρησιμοποίησαν διάφορες μεθόδους, όπως υποτιθέμενες τελετές υποκαπνισμού, τα φουμιγκάντ, τα λεγόμενα, για να δοκιμάσουν την κατοχή, αν και αυτές οι τελετές οδήγησαν τελικά στην ανάκληση των δημόσιων εξορκισμών. Τελικά η υπόθεση κατέληξε σε αδιέξοδο, με τον κλήρο και τους ιατρούς να δίνουν αντικρουόμενες εκθέσεις. Καταλαβαίνετε λοιπόν σε τι επίπεδο είχαμε φτάσει, έτσι. Και βγαίνει ο άλλος και λέει, έχει κανάλι στο YouTube, ή βγαίνει ο καθένας τώρα, γράφει ένα άρθρο και λέει, είμαι δαιμονολόγος. Εντάξει, καλά. Okay. Τώρα, έχουμε μια άλλη περίπτωση. Έχουμε την περίπτωση της μαζικής κατοχής στο Λουβιέρς. Βλέπετε ότι χτυπάμε Γαλλία, έτσι. Που αφορούσε πάλι ένα γυναικείο μοναστήρι, Βρυγιτινών, στη Λίλ. Το περιστατικό έλαβε χώρα λίγο μετά το Λουντόν, ενισχύοντας την κλιμάκωση της ιστερίας. Ουσιαστικά η δαιμονοκατοχή, υποτιθέμενη δαιμονοκατοχή στο μοναστήρι των Βρυγιτινών συνέβη το 1612. Παρόλο που τα περιστατικά του Λουντόν ήταν πιο γνωστά, η εμπλοκή των μοναχών σε υποθέσεις δαιμονικής κατοχής ήταν συχνή στη Γαλλία γενικά του 17ου αιώνα. Η υπόθεση αυτή αποτέλεσε τη δεύτερη καταγεγραμμένη περίπτωση στην οποία ενεπλάκει ο δαιμονολόγος Σεμπαστιάν Μικαέλ. Δηλαδή είχε γίνει περσόνα ο άνθρωπος. Ο Μικαέλ είχε ήδη εμπλακεί στην υπόθεση του Aix en Provence, όπως αναφέραμε πριν, και είχε δημοσιεύσει την περίφημη ταξινόμηση των δαιμόνων, οπότε η συμμετοχή του σε μια νέα μαζική κατοχή έδωσε περισσότερο κύρος στις δαιμονολογικές πρακτικές του. Γενικά αυτές οι υποθέσεις καταδεικνύουν ότι οι δαιμονολόγοι δεν ήταν απλώς θεωρητικοί μελετητές, και εδώ έρχομαι στο ζουμί. Ήταν ενεργοί συμμετέχοντες σε κοινωνικοπολιτικά γεγονότα. Τα περιστατικά κατοχής λειτουργούσαν ως ένα πολεμικό μέσο μεταξύ διαφορετικών θρησκευτικών και πολιτικών φατριών. Και οι δαιμονολόγοι, ως εξορκιστές, ιεροεξεταστές και συγγραφείς, έπαιζαν τον κρίσιμο ρόλο της επιστημονικής και θεολογικής νομιμοποίησης των διώξεων. Τα κείμενα που προέκυψαν από αυτές τις δίκες, όπως το History Admirable του Μικαέλ, όχι μόνο κωδικοποίησαν τη δαιμονολογική γνώση, αλλά χρησιμεύαν και ως νομικά προηγούμενα για την καταδίκη και εκτέλεση κατηγορούμενων ιερέων και μαγισσών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και βγαίνει κάποιος και σας λέει, εν έτη 2025, στο ελληνικό YouTube ή στο ξένο YouTube, σας λέει, είμαι δαιμονολόγος. Ρε, άντε τράβα από εκεί. Άντε τράβα από εκεί. Έλα τώρα. Έλα τώρα. Έλα τώρα. Σοβαρευτούμε τώρα. Δυστυχώς. Η έλλειψη. Πακτρομακτική έλλειψη. Δεν μπορούν να καταλάβουν ότι κάποιοι όροι, κάποιες έννοιες, έχουν τόσο πολύ βάθος και ιστορία που χρειάζεται να διαβάσεις. Δεν επικάλεις έτσι πράγματα και χρησιμοποιείς φράσεις έτσι πράγματα. Ακόμα και άνθρωποι που οι οποίοι είχαν φοιτήσει πάρα πολύ σε αυτό το πράγμα δεν τολμούσαν να πούνε αυτή τη λέξη. Έτσι. Ακόμα να το πάμε και λίγο έτσι μέσα από την pop κουλτούρα, πως έχει επηρεαστεί πάρα πολύ από το ζευγάρι τους Γόρενς. Ε, δεν είπαν ποτέ ότι είναι δαιμονολόγοι. Και πήρανε μέρος, θα μπορούσαν να το κάνουν αυτό, διότι συνεργάστηκαν και με την Καθολική Εκκλησία και με άλλες εκκλησίες χριστιανικές και πήραν αρκετή δημοσιότητα, άπλητη δημοσιότητα, όπως δεν έχει πάρει κανείς άλλος δημοσιότητα από τα περιστατικά τα οποία είχαν εμπλακεί. Και με υποθέσεις που κατέληξαν καλά. Όντως βοήθησαν στο κομμάτι τους. Άσχετα τώρα αν κάποιος διαφωνεί, πιστεύει, δεν πιστεύει σε αυτά. Έτσι. Ούτε αυτοί δεν το είπανε. Και βγαίνει ο καθένας και χρησιμοποιεί αυτόν τον όρο έτσι απλά. Τι είναι δαιμονολογία, δεν είναι έτσι απεξεγέλασε. Έχουν χαθεί άνθρωποι από αυτούς τους δαιμονολόγους. Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, καλό είναι το παραφυσικό να μας διασκεδάζει και τα λοιπά, αλλά όταν ακούμε κάποιον και πετάει τέτοια, να έχουμε λίγο το μυαλό μας, εγώ σας έχω πει, όλοι να βλέπετε ό,τι γουστάρετε και ό,τι θέλετε. Αλλά μην μπαίνετε στη διαδικασία, κρατάτε μικρό καλάθι. Εγώ αυτά που σας λέω κάθε φορά από τα podcast μπορείτε να τα τσεκάρετε να δείτε αν ισχύουν ή δεν ισχύουν. Από εκεί και πέρα μπορώ να πω, όταν θα πω την προσωπική μου άποψη, θα πω η προσωπική μου άποψη. Το λέω. Μπορεί να είμαι λάθος, μπορεί να είμαι σωστός. Δεν έχει σημασία. Λέω την προσωπική μου άποψη. Okay. Αλλά αυτά που λέμε εμείς εδώ, μπορείτε, αν θέλετε, θα διασταυρώσετε, παιδιά. Τώρα, από εκεί και πέρα, τα πράγματα έχουν ως εξής. Η δαιμονολογία, παιδιά, έχει τεράστιο βάθος. Ξεκινάει από την αρχαιότητα, τη βαθιά αρχαιότητα. Πάει πολύ πίσω. Τώρα, αν πιστεύει ή δεν πιστεύει κάποιος, είναι άλλο θέμα συζήτησης. Γιατί μπορεί να πιαστούμε σε άλλο επόμενο podcast και να αναφέρουμε πραγματικά περιστατικά, τα οποία όντως όμως τους άφησαν όλους άναυδους. Αλλά η δαιμονολογία περιέχει μέσα και κοινωνικοπολιτική, εξουσίες, πολιτική, κουλτούρα, λογοτεχνία, τα πάντα. Πάει στο βάθος των αιώνων. Δεν μπορείς να θέλει τεράστιες γνώσεις και οι άνθρωποι οι οποίοι ασχοληθήκαν με αυτό είχαν πρόσβαση σε πληροφορίες και κείμενα τα οποία ούτε αυτός που το αναφέρει ούτε στο όνειρό του δεν τα έχει δει. Ούτε στο όνειρό του. Και ούτε θα τα δούμε ποτέ. Έτσι. Όπως ότι υπάρχουν... Θα ξέρει κανείς ότι υπάρχουν σήμερα, ότι σήμερα που μιλάμε υπάρχουν καταστήματα σε συγκεκριμένη συνοικία στο Παρίσι όπου πουλάνε γρημόρια και γίνονται δημοπρασίες και πάνε λεφτάδες και αριστοκράτες του κόσμου και λεφτάδες και φοπλιστάδες και τα λοιπά και σκάνε τεράστια χρήματα χωρίς να το ξέρει κανείς για να πάρουν αυτά τα γρημόρια. Το ξέρει κανείς αυτό? Ο κόσμος που ζούμε δεν είναι ένας αγγελικά πλασμένος κόσμος. Έχουμε εκπέσει κι εμείς από το αμάρτημά μας. Άμα πέσαμε εμείς, πέσαν και κάποια άλλα πράγματα πιο πριν. Έτσι. Λοιπόν, αυτά είναι ολίγες, παιδιά. Η ώρα φτάνει 12. Εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας στο chat και φυσικά για την υποστήριξή σας γενικά στο κανάλι. Τα καλύτερα έρχονται. Θα έχουμε σύντομα και νέο podcast πέρα από την έρευνα που θα δημοσιευθεί. Θα έχουμε και επόμενο podcast με άλλη ενδιαφέρουσα θεματολογία, έτσι αναλυτικά, προσπαθώντας να το πιάσουμε με μεθοδικό τρόπο, τέλος πάντων, να προσεγγίζουμε τα θέματα. Ναι. Αυτό που λες, ναι. Εντάξει, δεν ξέρω, όταν είχαν δει με τον Παναγιώτη, όταν είχαμε κάνει τη συζήτηση για τον Αλίστερ Κρόλι και αναφέραμε πράγματα, μας νομίζαν ότι είμαστε τίποτα φαν του Κρόλι. Εγώ είμαι το αντίθετο κιόλας. Είμαι πολέμιος του Κρόλι. Δεν μου άρεσε ο Κρόλι. Αλλά άμα είναι να λες κάτι για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει κάνει αυτά τα πράγματα, εγώ το είπα κιόλας, διαφωνώ με αυτά που έχει κάνει κτλ. Δηλαδή, τι έπρεπε να το βριζώ. Λίγο σεβασμός, ας πούμε. Δηλαδή. Δεν σημαίνει ότι όταν αναφέρεσαι σε κάποιον άνθρωπο και λες την ιστορία του κτλ. Εντάξει, μπορεί να διαφωνήσεις, μπορεί να συμφωνήσεις. Okay. Εντάξει. Πρέπει να πεις την ιστορία όμως. Τι θα πρέπει να βρίζουμε. Λοιπόν, απλή θεμελιώδης κανόνες συζήτησης και ευγένειας. Έτσι. Δεν μπορώ να καταλάβω. Και πάρα πολλοί δεν γνωρίζουν πραγματικά τι έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος και ουσιαστικά της ουσίας είχε γίνει απλά μια περσόνα. Τέλος πάντων, είναι θέμα συζήτησης για άλλη εκπομπή αυτό. Λοιπόν, η ώρα είναι 12, παιδιά. Να σας καληνυχτήσω. Χτες ήταν η εορτή, η εθνική εορτή. Δεν ήθελα να κάνω έτσι, να κάνουμε ένα podcast πάνω σε εθνική εορτή και τα λοιπά. Δεν υπήρχε λόγος. Νομίζω ότι σήμερα ήταν καλύτερα που είμαστε λίγο πιο χαλαρά και τα λοιπά. Το βλέπουμε διαφορετικά το πράγμα. Σύντομα θα έρθει και επόμενο podcast. Αυτά από εμένα. Να περνάτε καλά, να υγιένετε, να είστε καλά, παιδιά. Καλό βράδυ.